niin, perjantai ja Iotekin tekniikka-podcasti hieman repaleisen työviikon jälkeen. Käydään läpi mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliaiheiset asiat kuluneelta viikolta ja Iotekin vähän omaa tekemistä. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on Lempäälästä linjoilla Kokkosen Juha. Morjesta.
Morjes.
No niin, se oli sitten taas asioiden läpikäyminen. Ei ollut mikään huippukiireinen viikko, mutta jotain siellä nyt kuitenkin on taas kertynyt pari viikkoa ja ollaan matkalla lentokentälle kohti Taiwania ja Computexia näillä näkymin kahden viikon päästä.
Joo, totta.
Siellä on sitten luvassa jotain lisää. Mutta joo. Sukelletaan ATK:n ja mobiilin ihmeelliseen maailmaan ja käytännössä siis Iotekin uutisten kimppuu. Siellä on alle sivullinen kertynyt vappuviikon aktiviteetteja.
Joo, aika taisi olla jo aika hiljainen alkuviikko ja sitten siihen päälle vielä toi vappu, vaikka nyt ihan joka puolella maailmaa ei vappua vietetty, mutta
niin.
Joka tapauksessa. Niin.
Kyllä, joo, täällä yksi päivä tähän nyt ehtii tulemaan vielä väliin ja sitten ollaankin jo viikon lopussa, mutta Nothingilta huhujen mukaan oli tiedossa, tai ennen nyt enää huhuja ollut, kaikki oli varmistettu, eli Nothingin halvisbrändi tai edullisempi brändi, miten asia haluaa ilmaista, CMF. Mistäs toi tuli toi CMF?
Hyvä kysymys.
Lyhenne. No, se ehkä selviää.
Sillä oli joku selitys tai sitten ei.
Mä oon kysynyt tämän varmaan CMF, meaning. Color Material Finish.
No.
Eli,
no sitä sulla nyt sitten on siinä ilmeisesti silmies edessä.
Joo, vähän tämmöistä punertavan oranssia CMF Phone 2 Pro. Ja telekamera tässä on nostettu otsikkotasolle, eli taitaa olla niin sanottu avainominaisuus.
Heitän semmoisen hot takein tähän että voisiko tässä käsillä niin kuin tämän vuoden kovin tämän hintaluokan puhelinjulkaisu?
Oho, no jopa, nyt lähdettiin keulimaan. Eli CMF.
Näin, niin paperin perusteella ja siihen päälle niin viimeisen vuoden ajalta yleiset meidän testikokemukset sekä CMFn että Nothingin puhelimista, niin tällaisille pohjille pohjaten, niin voisin heittää vähän tämmöistä rapalaa.
Niin, hintapointti 259 €, että ollaan kyllä jo todella edullisessa hintaluokassa, ei nyt ihan halppispuhelimissa, mutta lähes niin kuin siellä. Täältä sitten niin kuin Samsungilta, onko A36?
Mikäkään siellä, sekin taitaa olla liian kallis. Tuohon se on joku, alaksi A26 olisiko?
36 on, joo, 36 on 400 nykyään.
Joo, se on 399.
26 on 200, no sitä saa 250. No toi ei kyllä vakuuta, mutta
niin, 26 on niinku, no se on 26 on pienemmällä muistivariantilla 299 ja sitten isommalla 369, sen sanotaan nyt näin, että se nyt menee silleen suht lähelle se 26 sitten.
Joo.
Joo, mutta jos nyt senkin speksejä kattelee, niin tietyiltä osin kyllä. Tietyiltä osin niin ei tappele ton kanssa, mutta tietyiltä osin tietty pystyy tai vääntämään, mutta et joka tapauksessa, niin kuin sanoit, niin toi rupeilee noiden NS-keskihintaluokan puhelimia ja yleisestikin, jos puhutaan Suomessakin myytävien puhelimien keskihintaa, mikä nyt muistaakseni oli viimeisimpien tilastojen mukaan jotain 440 € tai jotain sen tyyppistä, niin se on nyt noussut niin kuin pikkuhiljaa, että aikaisemmin se oli siellä 300-400 € välissä, nyt se on melkein siellä niin kuin 500 € just joku Galaxy A56, niin siihen verrattunahan tämmöinen 259 on sitten jo niin kuin edullinen, että se on siinä vähän rupeilleen tämä hintaluokka, keskihintaluokan ja halpispuhelimien siinä välimaastossa.
No, nyt kun rapalaa heittelet, niin tiivistäpä nyt sitten, että mikä tästä tekee nyt sitten kovimman puhelinlanseerauksen tähän hintaluokkaan. Mä veikkaan, että telekamera, joka on nostettu otsikkoon, niin on ainakin yksi osasyy.
No se nyt on semmoinen ominaisuus, mitä ei vaan yksinkertaisesti tästä hintaluokasta. Mä tuossa uutisen kommenteissakin laitoin, että koitin muistella, että, tai pistin, että en nyt äkkiseltään muista, että olisi ainakaan meidän markkinoilla ennen julkaistu tämän hintaisessa puhelimessa telekameraa.
Noniin.
Ja sitten ihan nyt se, että esimerkiksi tuo kamerapuoli nyt on yleisesti, puhutaan alle 300 euro hintaluokkaa julkaistavista laitteista, niin se nyt on vaan semmoinen ominaisuus, että sieltä yleensä on karsittu sitten jo niinku, ihan ultraajakulma, kamerakin saatettu karsia jo pois, niin tässä on niinku kolmen polttovälin takakameran ratkaisu kuitenkin sitten siihen hintaluokkaan, mikä on hyvin poikkeuksellista.
Okay.
Eikä välttämättä löydy edes 500 euron puhelimista läheskä kaikista nykypäivänä telekameraa, on se sitten 2X tai 3X. Mutta sitten toi, mitäs muuta, näyttäisi, että siellä on ehkä vähän hyödynnetty niin kuin Nothing Phone 3A-sarjan niin kuin komponentteja tai rautaa pikkusen ainakin. Että siellä on, no oliko toi näyttö taitaa olla esimerkiksi samaan kokoinen, jos nyt ihan väärin muista.
Joo, 120 Hz näyttöä ja AMOLEDia kuitenkin käytössä, 6,77 tuumaa.
Joo, niin se on ainakin niin kuin paperilla esim. Toi näyttö on spekseiltään tismalleen samaa kuin 3A:ssa, mikä on sen satasen kalliimpi puhelin. Sitten järjestelmäpiiriin nyt ei ole tapahtunut mitään huikeita parannuksia tuohon viime vuoden CMFone 1 verrattuna, että siinä oli jo kans 7300 sen eri versio.
Nyt on Pro-malli.
Nyt on vaan Pro, mä en nyt ihan varmaksi tiedä, mutta todennäköisesti.
Kellot varmaan vaan.
Niin Mediatekkihän brändää, antaa niinku valmistajien brändätä noita omia piirejä noilla lisänimillä, niin siinä on todennäköisesti vähän kellotaajuuksia nostettu. Mutta se oli viime vuonna niinku hyvä piiri tohon vähän yli 200 euro hintaluokkaan. Ja tuossa nyt ei ole niin suurta muutosta markkinassa tapahtunut, etteikö se edelleenkin olisi ihan pätevä piiri. Että onko esimerkiksi, jos nyt ihan väärin muista, niin oli kuin viime vai toisessa viikolla, kun oli Motorolan Edge 60-sarja, niin olisiko siellä siinä niiden esimerkiksi Edge 60 Fusionissa, mikä oli kuin 400 jotain euron puhelin, niin olisiko siinä ollut myös tuo Dimensity 7300, niin sisällä se vaan niin kuin vähän kertoo siitä, että missä hintaluokassa toi on ihan pätevä piiri. Sanoisin, että siinä ylemmässä hintaluokassa ei ole enää niin kovin pätevä, mutta tässä se on niin kuin hyvinkin käyttökelpoinen.
Joo, tallennustilat niin kuin oli 128 gigaa, oli toi hinnatalkaen malli, ja sitten oli 256 gigainen versio.
Ja muistikorttipaikka.
Ja muistikorttipaikka siihen päälle, tietty toi 128 ja 256 nyt jo alkuunsa riittää.
Samsungihan otti esimerkiksi ainakin 3.6 ja 5.6, niin taisi ottaa ne nyt pois. Että ne on ruvennut vähän häviämään osasta näistä keskihintaluokankin puhelimista jo.
Joo, mutta muuten oli aika paljon samaakin myös mitä viime vuonna, eli akku taisi olla sama ja IP-luokitus
on vähän parantunut. Että siellä on nyt tuommoinen perusroiske-luokitus, mikä on ehkä semmoinen ihan hyvä perustoivottava nykypäivänä, niin se riittää useampiin elämään semmoisiin tilanteisiin, missä nyt jotain vielä hupsista tapahtuu. Niin.
Joo, ja Nothingin omaa käyttistietty ja Android 15-sella. Ja 3 vuoden versiopäivitykset, tai 3 Android-versiopäivitystä ja 6 vuoden tietoturvakorjaukset, semmoinen vähimmäis-OK-suoritus ehkä nykypäivänä.
Niin, ihan hyvä suoritus silleen tässä hintalaukassa nykypäivänä, että toi Android-versiopäivitykset nyt niin kuin häviää tietty esimerkiksi Samsungille, mikä tarjoaa sen 6, mutta sitten taas sen puhelimen käyttöjien kannalta nyt nuo tietoturvakorjaukset on tietysti se tärkeimpi juttu. Ja se nyt on sitten varsinkin kunnossa tuolla 6 vuodella, että ihan semmoinen jees-suoritus niin kuin toikin. Et jos nyt tätä katsoo tätä koko speksilistausta ja tätä ominaisuuksia, niin tämän hintaluokan puhelimiksi ei tuolla oikein mitään semmoista niin kuin heikkoa kohtaa ole. Et vähän niin kuin kaikki ruksit näyttäisi olevan vedetty ruutuun. No itse asiassa on siellä yksi heikkous.
Jaha.
Nyt kun pääsin mainitsematta, niin enkä itse asiassa tiennyt itse, mutta tuossa on nämä monokaiutin, että semmoinen puute siellä on, että stereokaiuttimet puuttuu. Kyllä niitä tämän hintaluokan puhelimista löytyy, että siitä on nämä nyt sitten karsittu. Joo, se on oikeastaan ainut sellainen miinus, mitä mä nyt tähän hintaluokkaan varsinaisesti löydän tuosta speksilistauksesta.
Ennakkotilaajille Nothing tarjoaa vielä kylkiäisiksi CMF Buds 2 nappikuulokkeet, niin se paikataan sitten sillä.
Niin, sieltä tulee stereot sitten molempiin korviin, jos joo, vaan molemmat korvat toimii. Niin.
Mutta ennakkotilaukset alkaa 5. toukokuuta asti. Ennakkotilattavissa 5. toukokuuta asti, okei. Koska näiden toimitukset alkoi?
Alkaisiko ne heti sit mun mielestä siitä eteenpäin? Eli ensi maanantai on 5. toukokuuta.
Joo, ja 256 giga, ne oli vähän kalliimpia, toi 128 oli 259 €. Ja 4 värivaihtoehtoa.
Joutuu maksamaan tuosta 256. Joo. Melko kohtuullinen verrattuna, mitä nykypäivänä monet muut.
Jollain valmistajalla joutuu maksamaan tuosta 128, 256, niin satoja euroja, tai 100 euroa nyt ainakin.
Niin, ja mites toi, siitä nyt se oli hiljattain toi esimerkiksi toi Googlen Pixel 9a, mikä nyt ei ole mikään high-end puhelin sekään, niin eikö siinäkin muistaakseni oliko peräti toista sataa vai ainakin sataa se just joutui maksamaan tuosta samasta vastaavasta tuplauksesta, että
joo. Että. No mä oletan, että tämä on tulossa meille johonkin kokeilutestiin.
No joo, varmaan olisi ehkä nyt tämän julkaisun, ennen tätä julkaisua en ollut varma, mutta nyt kun mä näin, tämä tuli julki, niin kyllä se varmaan ehkä olisi niinku mielenkiintoista. Mutta ei ole sampleja vielä, mä tiedän mikä siellä on näiden samplejen kanssa joku poikkeuksellinen hidastus, että niitä ei ole ymmärtääkseni saatu vielä tänne Pohjolan suuntaan edes matkaa vielä, niin ei ole vielä meillekään sampleja matkalla. Mutta erittäin mielenkiinnolla. Semmoinen vielä kommentti itse asiassa nyt tuohon softapuoleen, kun tuossahan on tosiaan toi Nothing OS 3.2, mikä on vastaava, ja tästä löytyy myös toi sama, se, mikä sen nimi nyt oli, Essential Space-näppää, mikä löytyy noista 3A-malleista Nothingilla.
Joo.
Niin sekin on just semmoinen, sekin on jo meidän testeissä todettu, että toi on ihan niin kuin semmoinen pätevä niin kuin softapuolen toteutus, toi Nothingin toteutus. Näissä CMF-foneissahan sen käytetään käytännössä ihan samanlaisena kuin Nothingin omissakin puhelimissa. Niin.
Joo.
Hei. Softapuolikin pitäisi olla kunnossa siltä osin.
Semmoista kysyttiin chatissa, kun tuossa näkyy ruuvit, niin ei toi takakuori varmaan avattavissa ole, että ehkä koristeina enemmänkin.
No siis tuossahan on sama juttu, itse asiassa ihan hyvä kuin kysyy, koska tässä nyt oli sama juttu, oliko tämä uutisessa mainittu lainkaan?
Onko tässä joku
repairin? Ei ole itse asiassa mainittu nyt varmaan uutisessa lainkaan, mutta tässä on siis sama juttu kuin edeltäjämallissa vähän erityyppisellä toteutuksella, että tähän saa niitä takakuoren lisävarusteita. Tähän oli tarjolla niin kuin kameraan, oli tarjolla joku kalansilmäobjektiivilaajennus. Sitten siellä oli just jotain semmoista magneettikiinnitteistä, jotain lompakkoa tai tällaista, ja sitten oli vielä jotain muuta. Ja mä en ole nyt ihan varma, että kiinnittykö joku niistä lisävarusteista noihin ruuveihin, mutta noi ruuvit nyt ei tosiaan ole niin kuin sen takia siinä, että takakuorta pääsisi niin kuin irrottelemaan. Sama juttuhan oli edeltäjämallissa, että vaikka siitä lähti niin kuin takakuori irti ja se oli vaihdettavissa, niin silti siihen akkuun ei päässyt käsiksi. Että
joo.
Et se oli semmoinen tavallaan pikkuinen miinus niin kuin siinä pisteessä, kun se kuitenkin oli mahdollista irrottaa se takakuori. Niin.
Joo, mutta vähän tuommoista industrial-henkeä niin tässäkin kuin Nothingin omissakin puhelimissa niin kuin haettu.
Joo, määränsä enempää on puhelimesta nyt hankala tehdä kovin persoonallisen näköistä, mutta on tuossa jotain yritystä, niin kuin on Nothingin omissakin puhelimissa vähän toisenlaisella tyylillä.
No, kovat on odotukset nyt teikäläisen rapalaheiton jälkeen tälleen, että katsotaan, kun testit vielä mahdollisesti saadaan ajettua ja testattua, niin mikä on lopputulema? Onko toimituksen valinta jopa?
Toisaalta myöskin sitten valitettavasti, niin tuossa hintaluokassa tässä joku sen vuoden, niin myöskään se anti ei ole ollut keskimäärin kovin hääviä. Että
niin.
Siinä on ollut vähän semmoinen markkinaosa, mihin mä oon odottanut, että milloin sinne tulisi joltain tekijältä jotain oikeasti mielenkiintoista, ja melkein se nyt sitten on vaatinut just jonkun tämmöisen niin kuin CMF, mikä on vähän niin kuin uusi tekijä markkinoilla, että
joo.
Tulee niin kuin haastajan asemassa tarjoamaan siitä jotain mielenkiintoista, kun nämä vakiintuneet tekijät siellä ei tunnu saavan mitään aikaiseksi muuta kuin vähän rahastaa.
Joo, sitten näytönohjain asiaa, siellä oli AMD julkaissut Kiinassa Radeon RX 9070 GRE näytönohjaimen, ja tästähän nyt oli viime viikolla juttu.
Mikä tämä nyt oli toi GRE, kun me muistettiin se väärin?
Ei me muistettu väärin sitä, mutta se julkaistiin alun perin 7900 oli GRE, oli Golden Rabbit Edition, eli jäniksen vuotta juhlivat silloin Kiinassa, mutta nyt oli ilmeisesti vaihdettu GRE tarkoittamaan Great Radeon Edition, eli Snake, että nythän on käärmeen vuosi, eli ei tullut GSE:tä, Great Snake Editionia.
Mä olisin kyllä odottanut sitä GSE.
Mutta joo, siis ilmeisesti tämä on ehkä, nehän julkaisi viimeksi tämän ensin Kiinassa ja sitten se saapui loppuvuotta kohti länsimarkkinoille. Varmaan voisi olettaa, että sama juttu tämän kanssa, mutta Kiinan AMD Radeon sivuilta tämä nyt löytyy listattuna, eli sinne tämä on tulossa aluksi ja tämä sijoittuu nyt niinku, onko tässä nyt joku saasta jotenkin käännettyä? No, onko tässä joku compare-ominaisuus? Ei. Basic information. Joo, okei. Tässä on CU-yksiköitä nyt karsittu sitten vielä 8 lisää, eli XT-mallissa, kun noita compute unitteja on 64, ei XT:ssä niitä on 56, niin tämä GRE sijoittuu sitten siihen alapuolelle vielä 48. Eli tämä on samanlainen droppi niinko noitten osalta kuin XT:stä perusmalliin. Kysymys kuuluu, että saako tähän päivitettyä sitten XT:n BIOSin? Miksi ei periaatteessa, mutta nyt alkaa nämä compute unitit alkaa laskemaan siihen malliin. Et tässä onkin näköjään vakio boostikellotaajuus vähän korkeampi. Oliko tässä, miten tässä oli muistit sitten? 12. Okei, tässä on myös kuristettu sit muistiväylä, eli okei, tämä on
niin sehän oli se ero.
Joo. Joo. Eli 192-bittinen siis muistiväylä ja 12 gigaa näyttömuistia ja vielä niin alhaisempi muistinopeus, eli tämä on jo aika tavalla karsittu tuolta 970-70 sitten vielä. Ja AMD:ltahan odotetaan nyt sitten Computexissa julkaistavaksi 9060 XT:tä, ja se on sitten varmaan, olisiko se puolikas piiri tuosta Navin 48, olisiko se sitten 32 compute unitilla, niin tässä oli 48, eli tämä nyt sijoittuu sitten sinne johonkin 9070-9060 XT välimaastoon. Mutta joo, tämmöinen nyt on Kiinassa lanseerattu, ja tämä nyt on tulossa sitten Eurooppaan ja Suomeen sitten ennemmin tai myöhemmin, ja varmasti meilläkin testissä sitten, kun niitä tänne saapuu. Hintaa nyt ei varmaan tarvii niin tässä vaiheessa Kiinan hintoja peilailla, mutta 8. toukokuuta alkaa myynti siellä Kiinassa näillä 970 GRE-malleilla. Jees. Sitten uutisrintamalla oli, täällä on joku lähtenyt kyllä nyt niin kuin oikein keulimaan, eli Voodoo 4. VSA 100 grafiikkapiiri ja 64 megatavun muisti, niin tämmöisen niin kannettaviin sopivan MXM-laajennuskortin ja iskenyt sen kiinni Dellin Precision M4800 kannettavaa.
Niin, tässähän nyt on tullut jo varmaan vuosien varrella selväksi, että tämän vanhan voodoo-hommien ympärillähän on ihan selvästi tämmöinen oma kovaan ytimen harrastaja piirinsä, mitkä intohimoisesti jaksaa puuhailla kaikkia tällaisia projekteja, minkä käytännön hyöty voi olla ehkä kyseenalaistettavissa. Niin
käytännön hyöty ja järki on kyseenalaistettavissa.
Mutta se ei se sitä tarkoita silti, etteikö se olisi en tavallaan hienoa, että joku jaksaa puuhastella tämän tason.
Ei, kyllä. Joo.
Tämä menee ehkä vähän tämmöiseen niin kuin perjantai-kevennys tasolle, vaikka uutista ei olekaan perjantaina julkaistu, mutta siitä huolimatta, niin mitäs siellä on niin kuin käytännössä, millä tasolla on saatu aikaan?
Siellä on niin kuin itse suunniteltu vissiin niin kuin piirilevyä, ja onko siihen sitten niin kuin juotettu irti tuommoisesta työpöytänäytönohjaimesta grafiikkapiiriä. Siellä se nyt hakkaa
siellä on joku
ja pelaa
skaalain piiriä.
Vähän bioshommia vaatii sinnekin, ja joo, kai tässä jonkinnäköinen saavutus on tämäkin saatu aikaiseksi.
Sukupolvikuilut ja muut syyt johtivat myös useisiin, joku on siis kokeillut joku YouTube-kanava tätä, johtivat useisiin yhteensopivuusongelmiin, mutta lopulta näytönhän saatu toimimaan ainakin jollain tasolla.
Joo, kyllä.
Videolla näkyy taustalla myös 2.3 DFX-grafiikkapiilin mobiilinäytönohja, mutta siitä ei puhuta videolla.
Joo, sieltä vähän setuppia luvassa. Mutta joo, sitten siellä oli 3DFX ja muutoin liittyen React OS-käyttöjärjestelmä on saanut tuen Voodoo 4 ja Voodoo 5 näytönohjaimille. Joo, okei, selvä homma. Mutta tästä voi käydä vähän harrastajavideoa kurkkimassa, jos aihe kiinnostaa, niin tämmöinenkin saavutus on saatu vuonna 2025 aikaiseksi. Chatissa sanotaan, että Zampsaa ei retroilut kiinnosta, niin no joo, ehkä ihan fair play. Mä oon noitten kanssa 25 vuotta tuossa nyt joka ikisen prosessori ja näytönohjaajan sukupolven kanssa kuitenkin tahinut jollain tasolla enemmän tai vähemmän, niin jotenkin oma aiheen käsittely on jo niin syvällinen sillä hetkellä, että mulla ei ole kyllä oikein niin kuin tarvetta ollut palata niihin vanhoihin muistoihin takaisin, kun sieltä tulee uutta sukupolvea toisensa jälkeen jatkuvasti niin kuin työn alle, niin en voi kyllä myöntää, että se olisi mulla mitenkään hirveästi sydäntä lähellä, että Celeron 300A:n ylikellotus, maailmanennätys kellotaajuuden suhteen toivottavasti vielä löytyy vyöltä, niin se riittää mulle, käydään skurkkaamassa. Ollaanko vielä? Rank numero 1 näyttäisi löytyvän, juu. Mistähän tämä mahtaa? CPU frequency. Joo, kyllä. Se on nyt vielä hallussa, joten tämä riittää mulle retroiluna. Sitten Acerilta oli tullut Predator ja Nitro-pelinäytöt, eli Predator heidän toi flagshipinsä ja Nitro sitten vähän toi alapuolelle sijoittuva pelituotebrändi, eli Predatorissa oletettavasti, okei, tämä on IPS-paneeli, 4K IPS-paneeli, nyt on ehkä resoluutiossa saattaa olla jokinmoinen kirjoitusvirhe, ei välttämättä ole 3480 vai onko?
Jossain oli ainakin joku tiedotteesta, jos en muista nähneen joku taulukon, missä oli speksit, mutta
katsotaanpa.
Mutta missäköhän se tiedote on?
No ei siinä on vaan toi noin niin 8 ja 4 väärinpäin, ei siinä sen kummempaa. Okay. Eli 4K IPS-paneeli ja 160 Hz virkistystaajuus ja siinähän oli tämä 4K Full HD kaksoisresoluutiotila käytössä, eli jos haluaa IPS-paneelilla vähän jotain korkeamman resoluution ja tarkempaa hommaa tai sitten haluaa eSports-pelejä vaikka pelailla, niin onnistuu. Sitten oli 600 Hz nitronäyttö TN-paneelilla, Ultra Speed-näyttö. Alkaa olemaan hertsit ihan kiitettävällä tasolla siinä. Sinällään hauskaa, että toi 600 Hz näyttö maksaa 849 euroa. Et siinä on kyllä hinta kohdallaan Full HD-näytöllä. Et täytyy olla kyllä
siinä saa vähän hertseistä maksaa.
Kyseisen näytön ostajan täytyy olla maailman Counter-Strike kautta Valorant kautta muun eSports-pelaamisen maailman niin kuin lähes terävimmässä kärjessä, että toi 850 euroa tuosta näytöstä on perusteltu hinta.
No, mutta eikö jossain yhteydessä ollut aika hiljattain mainittu, että oliko se johonkin ensehommiin liittyen vai mitä, ettei noi ammattilaisetkaan ainakaan kynärissä, niin ettei ne edes halua treenata yli 5-40 vai mikä se raja nyt on, mitä, kun ei niitä saa kuitenkaan käyttää siellä.
Se varmaan on vähän turnauksesta ja järjestäjästä kiinni, että millä näytöillä siellä sitten laneilla niin pelataan, mutta 360 on tainnut olla se raja, mutta voihan se tietty olla, että Acer sponsoroi jotain eSports-turnausta ja
saa sen näytille sinne sitten käyttöön.
Niin, eli nämä voi olla enemmänkin myös sit vähän semmoisia promotuotteita tai tämmöisiä, mutta toi. Joo, en lähde kyllä kenellekään suosittelemaan nyt 850 Full HD-näytön ostamista vuonna 2025. Et jos ei nyt elanto ole siitä kiinni, niin muussa tapauksessa ei. Mutta joo, semmoista oli näyttöuutuudet. Näyttöuutuudet, mä olisin odottanut Predatorista OLED-paneelia, mutta toi on niillä, kyllä niillä sekin on. Sekin on saatavilla. Olisikohan toi ollut toi Aseeri, onko Saksassa joku kynärin majorit tai joku tämmöiset? Miten mä muistaisin, että Aseeri olisi, saattaisi olla siellä sponssina, mutta onko ne Katowicessa tai jossain taitaa olla, niin mä vähän veikkaan, että nämä saattaa jotenkin vähän liittyä sinne kesän Counter-Strike-turnauksiin. Katsotaan nyt. Katowice Intel Extreme Masters 2025. Joo, ei. Ei, nämä on ehkä jo mennyt. No, muistellaan ehkä sitten toi noin niin ulkomuistista jotain oikein tai väärin, mutta väittäisin, että liittyy siihen. GeForce ajurit. Ajureissa on tällä kertaa keskitytty uusien ominaisuuksien tai pelitukien sijasta vain ongelmien korjaamiseen. No, tämä on kyllä itse asiassa ihan hyvä uutinen. Nvidialla on tuon RTX 50-sarjan kanssa ollut kiitettävän tai jopa yllättävän paljon ongelmia. On ollut mustaa ruutua ja peleissä toi noin kaatuiluja, joten nyt on rajulla kädellä sitten niitä korjailtu. Siellä on muun muassa harmaaseen ruutuun kaatuminen useamman näytön kokoonpanoissa pitäisi olla korjattu. Normaalia matalammat kellotaajat lepotilassa korjattu, GPU-lämpötilojen lukuongelmat, unitilasta heräämisen jälkeen on korjattu, musta ruutu LG:n useilla näytöillä, DisplayPort 2.1 yhteydellä HDR-tilassa korjattu. Selvä. Ei muuta kuin uusia ajureita. Nvidia. Nythän on ollut tässä niin kuin viime aikoina semmoinen AMD:n ajureistahan on elänyt semmoinen niin kuin vuosia legenda, että ne on aivan kuraa ja kaatuilee ja aiheuttaa epävakautta ja ehkä todellinen tilanne nyt ei ole enää ollut pitkään aikaan näin, mutta eletään vuotta 2025 ja niin kuin jossain keskustelussa käydään sitä, että ei vitti ostaa GeForcea, kun niillä on niitä ajuriongelmia, niin kyllä siinäkin on joku ympyrä sulkeutunut, että ollaan päästy tähän tilanteeseen tässä niin kuin näytönohjaimen ostovalinnassa, että Nvidian ajurit on sillä mallilla, ettei oikein viittisi ostaa. Mutta hyvä, että ovat nyt ominaisuuksia täällä näin, ominaisuus- ja pelitukien sijaan, niin ongelmia korjannut. Sitten oli vielä viimeinen Samsungin Galaxy S25 Edgen oleellisimmat tiedot vuotojen kohteena. Tässäkin taitaa jo julkaisu lähestyä. Ei nyt taida olla vieläkään tarkkaa ajankohtaa tiedossa.
Tuossa lopussa nyt ainakin sanotaan, ja se oli jossain muuallakin. Mä en muista, oliko se ihan Samsungilta luikahtanut vai mistä?
Aha, 13. toukokuuta.
Toukokuuta, niin kuin, eli toisin sanoen vajaan parin viikon päästä. Tai ei ensi viikon, mutta sitä seuraavan viikon maanantai, olisiko se sitten.
No niin, pari viikkoa.
Mä tässä nyt täytyy katsoa, ettei tule puhuttua höpöä. Ei kun tiistaipäivä, niin kuin viikon päästä tiistai.
Eli Saksassa odotetaan 1250. hintaa ohuelle Samsungin Edgelle, S25 Edgelle.
Tosiaan Samsungihan tätä silloin esitteli vitriineissä, silloin oliko se MWC:ssä jo, ei ollut MWC:ssä, kun se oli siellä niiden omassa Unpackedissa silloin.
Tammikuussa.
Niin julkaistiin, ja tästä nyt on sitten huhuiltu tarkemmista spekseistä ja vuodettu tässä sitten alkuvuoden aikana, mutta nämä WinFuturella nyt on ollut tapana, että nämä on taas todennäköisesti näyttääkin ihan siltä, että nämä on Samsungin virallisia niin kuin vuotaneita pressirenderöintejä ja speksejä, että ne saa, että kyseinen sivusto, josta on saanut ne yleensä aina käsiinsä sitten tälleen hiukan ennen julkaisua, niin että eiköhän nämä historiaan peilaten tuu kaikki kyllä pitämään ihan täysin paikkansa, mitä tässä on, ja tosiaan niin 5,85 milliä paksuutta, että miltä se kuulostaa.
Tulee olemaan jännän tuntunen kätösessä.
Joo, mä ehkä odotan nyt tuon Jackin taivutustestiä tästä.
No niin, joo, tulee olemaan mielenkiintoista kyllä, mutta tota, siinä ei USP-portti ihan hirveän montaa milliä ole enää niinku ympärille tavaraa pistetty, että tota, aika lailla varmaan sen paksuinen on.
Niin mä luulen, että se, nyt ruvetaan olemaan semmoisissa mitoissa, että se on aika lailla niinku se määrittelevä
tekijä.
Niin määrittelevä tekijä, että loppuu puhelimesta paksuus kesken USB-liitännälle. Toi, siellä on plus, Galaxy S25 Plusan kokoista etunäyttöä, niin kuin aikaisemminkin tarvittiin huhuilla 6,7 tuumasta QHD-näyttöä. Sitten on Snapdragon 8 Elite sisällä, niin kuin muissakin noissa paremmissa S25-malleissa. Ja takapuolelta löytyy 200 megapikselin pääkamera, ilmeisesti samaa mitä niin kuin Ultrassa. Eli toi on nyt vähän toteutukselta poikkeava tuohon S25 Plusaan nähden, missä on taas 3 kameraa takana, mutta siellä ei ole tuollaista pääkameraa. Ja sitten siinä on sen ton 200 megapikselisen kaverina sitten 12 megapikseli ultralaajiset, vähän tuommoista komponentti kautta ominaisuusyhdistelyä sitten noista eri muista S25-malliston puhelimesta. No, sitten kun puhelin on 5,85 milliä paksu, niin se tarkoittaa nyt tässä tapauksessa sitä, että akuun kapasiteetti on 3900 milliamperituntia.
Joo, se näkyy mitä, kyllä
mikä on se, mikä on sen kokoinen akku, että löytyykö enää edes hädin tuskin Applenkaan pienemmistä malleista, niin noin pientä akkua. Mm. Et nykymittavuulla niin pikkunen akku se. Nyt on ihan yksinkertaisesti, jos miettii, että on noin ohut puhelin ja sitten siinä tarvii, menee kuitenkin kuoriin ja runkoon ja kaikkiin niin kuin rakenteisiin menee vielä sit osa siitä paksuudesta, niin se ei varmaan hirveästi pari, kahta puolta milliä paksumpi se akku on, niin siinä tilavuus hupenee akkupaketista aika nopeasti.
Joo, ja kun
käytettävissä on tuon verran tilaa.
Aika jytky näyttö on kuitenkin 120 Hz tuommoinen AMOLED-näyttö tuolla resoluutiolla ja lippulaivatason järjestelmäpiiri, niin siinä on vähän kysymysmerkki kombo, niin kuin toi akun niin koko ja noi komponentit käytännössä
mielenkiintoista, tasolla. Mielenkiintoista nähdä, että miten ne jäähdyttää ton piirin noissa niin kuin mitoissa, koska sehän tarkoittaa myös sitä, että normaalissa puhelimessahan, tuollaisissa high-end-puhelimessa, niin siellähän on nykyään niin kuin toi höyrykammio jäähdytys joko kuparinen tai teräksinen, ja sitten akku on niin kuin päällekkäin siellä. Niin toihan nyt tarkoittaa tietysti sitä, että kun on noin vähän tilaa, niin ei siellä nyt mahdu olemaan samankaltaiset jäähdytysratkaisutkaan, mitä normaalisti nykypäivän puhelimissa on. Että
tiedätkö mitä?
Onko sit suorituskykyä kuristettu tai toinen vaihtoehto, että toi käy ihan hemmetin kuumana ja trotlaa tosi helposti.
Niin mä meinasin just sitä sanoa, että siinä missä Snapdragon 8 Elite taisi olla niinku ylikellotettu noissa jossain ultramalleissa ja noissa, niin mä vähän veikkaan, että tässä se on sitten taas alikellotettu.
No tuohan tämäkin tosiaan toi sama For Galaxy-versio,
niin, mutta
onko se, niinku eri, se on eri tavalla For Galaxy. Joo,
se on mun niinku veikkaus kyllä tähän formaattiin.
Mäkin olisin ehkä odottanut myös, että muista oliko siitä jossain huhuissakin, että tässä olisi voinut olla se just se karsittu versio tuosta piiristä, mitä löytyy ainakin, oliko Motorolalla niissä taittuvissa, jossain muussakin oli jo käytössä, niin se ehkä olisi sopinut kanssa tähän, että mistä tietää, vaikka tässäkin olisi siitä karsitusta versiosta, niin For Galaxy-versio sitten kyseessä. Että.
Joo,
niin. Joo, mutta hinta ei tule olemaan halpa. No jo muistaakseni noin WinFuturen hintaennakoinnitkin pitää nyt paikkaansa nyt sillä erolla, että Saksassa on vähän eri alvi, mutta että tullaan liikkumaan siellä noin S25 Plusan jopa ehkä yläpuolella niin hinnoissa, että ei tule olemaan tämä uhut lituuska, mikään ihan varsinaisen niin kuin halpa tuote, että tuommoinen ehkä design kautta show of campus sitten enemmän.
Kyllä, ja eikö nyt Applelta odotetaan sitten samalla vastaavaa lanseerausta syksyllä?
Niin on sitä airia sieltä. Applelta nyt huuttu, en muista oliko jopa, onko tuolla meillä nyt kohta
lyhyissä jotain.
Joo, siellä on lyhyissä, niin siellä oli vuoto noista
joo
dummy-versioista, niin siellä on ihan semmoinen fyysinen käpistely jo siitä Applen Airista jollain tyypillä, niin palataan siihen kohta.
Joo, oliko tuota sessissä jo tämä nimi mainittu, tämä Galaxy S25 Edge, vai oliko se jollain muulla koodinimellä alun perin?
Mä muistelisin, että se oli jo silloin, mutta...
Okei. Tämähän on siis Samsungin Galaxy-sarjassa, en mä muista, oliko 7 vai 6 vai missä, niin alun perin lanseerattu tämä Edge, ja silloin se tarkoitti noita pyöristettyjä reunoja ja näytön venymistä sinne niin kuin reunoille, mutta tässä, niin siis tässä ei nyt niin ole.
Niin silloin siinä ekas Edgeissä, niin siinähän oli vaan toi, se oli silloin, kun Samsung toi ton taittuvan näyttötekniikan tai näyttöpaneelin taivutettavan, niin se oli pelkästään vaan niin kuin oikeassa reunassa. Joo.
Ja sieltä näyttöön, joku meno, niin oli, menu tai joku tämmöinen.
Joo, siihen oli lisätty sitten jotain semmoisia toimintoja sille kaarevalle osalle, mikä nyt sitten nykyään vähän vastaava valikko löytyy ihan kaikista Samsungin puhelimista jo. Niin. Kyllä ainakin tuossa meidän S25-julkaisu-uutisessa, kun on lopussa maininta, että Samsung on kiusatellut S25 Edgellä, niin ainakin siinä puhutaan jo tosiaan tuosta nimestä.
Joo, alkuperäisessä oli tosiaan tämmöinen tällainen loivasti kaartuva tämä oikea reuna, ja siellä oli tämmöinen oma minuunsa sitten, mistä paineltiin. Tässä tämä Edge on ehkä nimeämisellään niin vähän lähempänä tätä käytäntöä. Mä en tiedä oikein, miten tuo ohuuteen toi Edge, ollaanko sitten limitillä tai reunalla ohuuden kanssa, niin se voi olla... Oma kysymyksensä, mutta joo, tämmöinen nyt on tulossa. Ja pari viikon päästä nyt sitten ollaan viisaampia aiheen tiimoilta, jos virallinen julkaisuhuu pitää paikkaansa. Hypätään lyhyiden kimppuun.
Joo, siellä varmaan ensimmäinen on toi Samsungin Galaxy Watch Classic tekee paluun vuoden tauon jälkeen.
Joo, näinhän se näyttäisi olevan.
Hei, semmoinen maininta tässä nyt vielä muuten viime viikon lyhyistä. On aika paljon kerännyt, tai keskiverto enemmän keskustelua toi viime viikolla käsitelty OnePlusan 13T-malli, joka julkaistiin Kiinassa. Niin semmoinen lisätieto vaan tuli, että siellä oli The Vergelle oli OnePlusin edustaja vahvistanut, että ei ole tulossa myyntiin valitettavasti Euroopassa eikä Pohjois-Amerikassa toi malli, että siellä jo osa lukijoista ehti innostumaan, että tulisi toi pienikokoisempi 6,3-tuumainen OnePlusin high-end-malli tänne, mutta, ja siitä oli itse asiassa jotain niin kuin ennakkohuhuja, että se saattaisi olla tulossa, mutta ne nyt ilmeisesti ei sit pitänyt paikkaansa.
No niin. Ei
kannata auta. Innostua sen niin. Enempää nyt sitten enää.
Ei parane nuolasta ennen kuin tipahtaa. Joo, no mutta sitten oli Galaxy Watch Classic tekee paluun vuoden tauon jälkeen ja siellä on jostain Bluetooth SIGin sertifikaatista tämmöinen maininta
kaivettu.
Eli...
Joo, mutta Samsungi muistaakseni mä en muista nyt kysyinkö ton nykyisen 7-malliston ultramallin yhteydessä, vai oliko vuotta aikaisemmin, mutta joskus kysyin kuitenkin Samsungin edustajalta tuota hommaa, kun niillähän on vähän vaihdellut noin, että välillä on ollut klassikkia ja välillä on ollut justiinsa, milläs muulla nimellä niitä nyt on ollut.
Mikä on edellinen?
Niillä on se kuitenkin se
edellinen
malliston
klassikki.
Malliston niin kuin huippumalli on ollut aina vähän eri lisänimellä vuodesta riippuen, niin että se on heillä ihan tarkoituksellista, että heillä on vähän niin kuin erilaisia painotuksia, että joka vuosi ei ole niin kuin samalla painotuksella se huippumalli, niin sitten sen nimi vähän vaihtelee sit vuoden mukaan.
No niin, joo, okei.
Ei tavallaan mitenkään yllättävää, että sieltä on nyt tulossa taas.
Joo, ja ne on niin pieniä ne vuosipäivitykset yleensä, sit, jos joka vuosi sitä päivitetään, että ehkä jopa parempi, että 2 vuoden välein.
Joo, ja se, jossain välissä niillä oli taisi olla Pro oli käytössä tuossa jossain sukupolvessa, olisiko 5. sukupolvessa tai jossain, ja nyt tänä vuonna tai viimeisimmässä 7. sukupolvessa oli se Ultra, ja nyt sitten seuraava tulee olemaan taas ilmeisesti klassikki.
No niin, näin. Ok. No, tulee joskus sitten.
Sitten huumin mukaan Qualcomm aikaistaa seuraavan sukupolven Snapdragon 8 Eliten julkaisua, eli nyt se olisi niinku onko se nyt sitten Elite 2 tai millä nimellä tulee olemaan, niin jopa syyskuussa niin kuin huhuillaan, että olisi julkaisu, että just tämän uusimman nykyisen mallin julkaisu oli lokakuun jossain puolivälin jälkeen loppupuoliskolla, ja se oli jo aikaistunut aikaisemmasta, ja nyt oltaisiin tulossa vielä aikaisempaan. Että,
no niin, jää nähtäväksi.
En tiedä, tuleeko painetta sitten noiden jotenkin valmistajien suunnalta, että ne haluaa, varsinkin Kiinassa on ollut tapana nyt viime vuosina, että ne julkaisee jo niin loppuvuoden aikana vielä ne jo seuraavan sukupolven puhelimet, että niitä saisi sitten niin aikaisemmin sit just piiriä käyttöön.
No kiinalainen uusi vuosi, kun on helmikuussa, niin olisi hyvä olla varmaan silloin myynnissä sitten. Että. Selvä. Sitten oli tämmöinen havainto, että Asuksen ROG Astral-näytönohjaimet osaavat kertoa, jos kortti roikkuu. Eli siellä on ilmeisesti näytönohjaajien piirilevyllä Bossin tämmöinen imupiiri, eli Inertial Measurement Unit, joka huomaa kaikki muutokset näytönohjaimen asennossa, eli joku asentoanturi. Se osaa varoittaa, mikäli massiivinen näytönohjaaja rupeaa syystä tai toisesta roikkumaan. Voisi viitata pettäneisiin tai riittämättömiin kiinnityksiin, eli ei tarvikaan ehkä vatupassia säännöllisesti kaivaa esiin, vaan osaa GPU-tweak-sovellus ilmeisesti kertoa sitten tämmöisen tiedon, ja joku nyt oli kaivellut, että 1,8 euroa per piiri hinnaltaan löytyy tommosia, mutta tietenkin semmoisen implementointi johonkin tuotteeseen on vähän kalliimpi.
Miten sä niin kuin sisällä koet tällaisen ominaisuuden, kun tämähän tavallaan niin kuin teki sun kyvyn käyttää sun pikkuruista vatupassia niin täysin turhaksi?
Niin, no mun identiteetti nyt ei välttämättä ole kovin riippuvainen siitä vatupassin käytöstä. Että
niin mä oon jotenkin niin kuin käytännön tilanteissani aistinut sen, että sä oot jotenkin aina tosi ylpeä, kun sä pääset käyttämään sitä sun pikku vatupassia.
No sitä mä en kiistä vielä. Muistetaan, että tämä nyt oli vaan yhdessä näytönohjaimessa, ja tätä pystyy vasta käyttämään sitten, kun on Windows ja GPU Tweak 3 asennettu ja tarkkailtu siellä, ja en nyt tiedä, miten tämä käytännössä toimii, joten eiköhän meikäläisellä ja pikkuvatupassilla on vieläkin niin konkreettinen rooli tässä tietokoneen kasaamiseen rytinässä. Mutta joo, tämmöinen pikku gimmikki sieltä löytyy nyt sitten implementoituna ja GPU Tweakissa otettu käyttöön vähän niin kuin jälkikäteen, että Astralin omistajille tiedoksi. En tiedä, miten toimii käytännössä. Sitten oli Cooler Masterilta Hyper 612 Apex tornikuuleri 70 euroa.
Niin, esitteli toi jo aikaisemmin, oliko joku messujen sessin jälkeen tai jossain. Ja siitä oli meillä niin jossain muodossa, oliko peräti, niin se oli tuon meidän sessijulkaisukimaran yhteydessä sit mainittuna tämäkin kuuleri.
Joo, 70 euroa kuulostaa aika korkealta hintatasolta tällä hetkellä.
No se on ollut Cooler Masterilla on tämän hypermalliston näiden vähän isompien tai kalliimpien mallien, voisiko nyt sanoa sitten ominaisuus tai ongelma toi melko korkea hinnoittelu, että samalla linjalla nyt jatkuu toikin, että on vähän niinku tuommoista niinku NS-premium-cooleria, mutta ehkä ainakaan suorituskyvyn puolesta, niin sille ei ole ihan hirveästi niinku sinänsä kateetta, että samaa suorituskykyä saa kyllä selvästi edullisempaakin rahaa, jos se on se tärkein asia.
Joo, ja sitten tosiaan nyt tässä prosessorin jäähdytyksen saralla nyt ei ole ihan hirveitä innovaatioita tai läpimurtoja tehty enää hetkeen, joten onko tässäkin nyt sitten ulkonäkö edellä vai mikä mahtaa olla toi?
On saattanut tässä jossain kohtaa jonkun nimeltä mainitsemattoman PC-oheistarvikkeita valmistavan yrityksen edustajan kanssa jutella just tämmöisten niin kuularimallien erojen kustannuksista, niin sen verran voin kertoa, että jos niin on tämmöinen ydinosiltaan samanlainen kuulari, niin jos siihen lisätään vähän kuorta tai valoa tai jotain muuta, niin puhutaan niin euron kahden luokan hintakorotuspaineista siinä lopputuotteessa, niin kuin, mitä sen valmistajan kannattaa, tai on niin kuin, pakko tehdä, että se on järkevää, että jos nyt pyydetään tällaisesta sleek design keskiluokan tornikuulerista, niin 70 euroa, niin siitä aika iso siivu on jotain ihan muuta kuin jähdytys käytännön syistä. Niin.
Joo, mutta semmoinen on nyt tullut sieltä markkinoille. Bloomberg raportoi, Sony harkitsee kamerasensoreiden valmistuksen irrottamista yrityksestä. Lähteiden mukaan Sony pitäisi hallussaan pienen osuuden yrityksestä ja jakaisi loput osakkeen omistajilleen. No, tämä nyt tämmöisenä raporttina ehkä käsitellään tässä vaiheessa. 8K Association esitteli 8K-pelaamista AMD:n tuella. Siellä on joku MindGearin kokoonpano ollut AMD Only, ja Siellä on sitten Samsungin 8K-televisiolle puskettu. Demossa renderöitiin Horizon Forbidden West-peliä 5K-resoluutiolla, skaalattiin television 8K-resoluutiolle, eli joo, natiivi 8K-pelaaminen nyt ei muutenkaan varmaan ole vielä kauheasti niin kuin realistista, ja tässäkään niin ei ole tapahtunut, mutta on nyt saatu jotain 8K-peliä esiteltyä sitten messuilla. Ei nyt ihan hirveästi ole ehkä kuluttajalle arvoa tuolla. Samsung julkaisi uudistetun QD-OLED-brändin. Oho! Samsung päivittänyt QD-OLEDin brändäystä uudella logolla. QD-OLEDin, okei. Uudessa logossa kookas Q-kirjain, joka on liukun värjetty sinisestä purppuraan, sekä teksti QD-OLED ja slogan Vivified by Samsung Display. Näillähän oli todella erikoinen tämä brändäys, kun Samsung Display, joka valmistaa nämä näyttöpaneelit, nämä QD-OLED-näyttöpaneelit, ja sitten taas Samsung, joka valmistaa noihin Samsung Displayin näyttöpaneeleihin perustuvat näytöt, niin Samsung kutsuu niitä sitten OLED-näytöiksi, niin kuin itse. Eli, hieman hämmentävä ehkä tämä.
Mutta onko Samsungin kaikissa, eikö niillä ole niinku siis sekä että?
Eihän
niiden kaikissa OLED-paneeleissa ole QD.
Kaikissa Samsungin pelinäytöissä on.
Telkkaripuolella ei ainakaan ole.
Telkkaripuolella en tiedä onko, mutta.
Telkkaripuolella mun mielestä niinku niissä huippumalleissa on vaan QD OLED-paneeli ja sitten ne tyyli joku S85, S ehkä 90-sarjalaisetkin, niin niissä on vielä niinku tavallinen OLED-paneeli. Tai onko se joku V-OLEDi sitten?
Eikö se ole QLEDi?
Ei, kun OLEDi.
Ai okei. Okay. No,
puhutaan Samsungin OLED-telkkareista.
Mä en ole seurannut Samsungin niinku. En ole seurannut.
Telkkaripuolella niillä on ainakin sekä että.
Okei. No, täällä on nyt OLED-paneeleja, on joo. Mutta onko nämä OLED-paneelit sitten niinku. Sä sanoisit, että nämä olisivat niinku LG-paneeliin perustuvia vai?
Eiköhän ne niitä ihan omia, nekin on, mutta telkkaripuolella vaan käyttää eri tekniikkaa.
Okei, no joo, mutta tolla nyt on näin, mä en ole seurannut, mikä siellä television puolella
jos
on.
Jos mä nyt tästä googlaan, niin ainakin S95-mallistossa niin kuin vasta mainitaan erikseen niin kuin QD-OLED.
Okei, mutta sitten taas S95-osessa, niin mallinimessä on pelkkä OLED.
Niin, no ainakin tässä jotenkin kauppojen niin kuin. Tässä nyt katsoo tuotetietoja. Niin
mikä siellä nyt mainitaan? QD-OLED vai?
QD-OLED, juu.
Ja missä mainitaan pelkkä OLED?
No, Samsung. S5.
Kun Samsung tosiaan on.
S85 ei ainakaan mainita.
Mainita mitä?
QD-ta.
Mutta se on OLED.
Niin.
Okei. Okay.
S90 taidetaan mainita, mutta joo, 85 entry level OLED, ei mainita QD:ta.
Okei. Mä en ole itse nyt seurannut OLED-tekniikka siellä nyt mainitaan.
Uses a traditional V-OLED panel
noniin.
Instead of QD-OLED panel.
No sit se on, sit niillä on, eli no joo. Tuossa se nyt just näkee, eli Samsung on, vaikka ne niinku tuolla paneelivalmistuspuolella brändää niitä QD-OLEDiksi, niin sitten televisiopuolella ne on käyttänyt OLED-termiä sitten vaan, ja myös noissa tietokonenäytöissä. En tiedä nyt sitten, tullaanko tämä tulevaisuudessa ottamaan käyttöön tämä, nimetäänkö QD-OLED-näytöt jatkoissa QD-OLED-näytöiksi vai jatkavatko ne OLED-termin käyttöä, mutta tässä nyt uusi logo paneelivalmistajalta, ja sitten taas noi on taitanut käyttää, joku MSI on taitanut käyttää QD-OLED-logoa ehkä näytöissä. Katsotaan, jos löydetään joku MSI on käyttänyt ainakin QD OLED. Joo, joo, kyllä toi noin, niin MSIltä löytyy sitten taas tämä QD OLED logo, niin kuin heidän noista näytöistään. Asushan käyttää pelkkää OLED-brändäystä, ja siellä on sekaisin tota QD OLEDia ja OLEDia. Et. Ei nyt kuluttajan kannalta ehkä se kaikkein selkein skenaario, mutta toi näin. OLED on parempi, kalliimpi kuin QLED. No QLED on nyt sitten ihan eri kuin QD OLED vielä. Että ei nyt niitä QLEDia ja QD OLEDia ei kannata sekoittaa keskenään. Siinä on kaksi eri asiaa kuluttajien sekoittamiseksi vielä lisää. Mutta joo, Intelin Panther Lake sisällä sykkivät Cougar Cove ja Dark Mount ytimet. Eli siellä on nyt Intelin seuraavasukupolven Panther Lake-arkkitehtuurin ydinkoodinimet mainittu. Eikä QLED ole vain normaali LED-telkkari, missä Samsung on nimennyt tuolla tavalla hämätäkseen kuluttajia. Joo, kyllä, ja on siellä se kvanttipiste-leijeri taitaa olla siellä jossain käytössä, mutta joo, QLED on siis ihan LED-pohjainen.
Niin, kannattaa nyt siis tosiaan niitä ei saa sekoittaa, että QD OLED on eri asia kuin QLED.
Niin, näin mä just
QLED
äsken
sanoin. QLED on oma asiansa ja QD OLED, juu, ja sitten se Gu nyt viittaa siihen kvanttipistekerrokseen, mikä tarkoitus on sitten niinku laajentaa väritoistoa, tai se sitä laajentaakin, ei pelkästään ole tarkoitus.
Joo, ja QLED ja QD OLED on sitten LED-näyttö tai OLED-näyttö vielä siitä.
Mutta tässä nyt niinku uutisen kontekstissa puhuttiin nyt ensisijaisesti juurikin noista OLED-paneeleista, eikä LED-paneeleista.
Joo, LG-paneeli on sitten tupla V-OLEDi, white OLEDi, kun se rakenne on vähän eri. Mutta joo, siellä oli nyt ydinnimet Intelin seuraavan sukupolven arkkitehtuurista paljastuneet. Intel kehuu parantaneensa käsikonsoliluokan iGPU-suorituskykyä 10-25%. Eli Lunar Lake-sarjan integroitua grafiikka. Suorituskyky MSI Glow 8 Plus AI-tietokoneella on tätä demottu. Mä en ole varma, että onko tämä edes saatavilla Suomesta tai aika vähällä huomiolla on ollut tämä MSI. Ehkä tämä on saatavilla. ProShopista se löytyy 50 päivän toimitusajalla ja 1250 ei herranen aika. Heinäkuussa luvassa varastoa. Aika villiltä kuulostaa. No, siinä on luvassa 10-25% lisäsuorituskykyä. Sitten oli coolerin valmistaja Skite sulkee Euroopan haarakonttorinsa ja ilmoittanut sulkevansa EU-haaransa taloudellisten ongelmien vuoksi. Skitein tuotteet tulevat pysymään ainakin toistaiseksi myynnissä yhtiön jakeluverkoston avulla, mutta tulevaisuus Euroopan markkinoilla vielä avoin. Okei. Selvä.
Joo, eli toistaiseksi ei ehkä kuluttajan kannalta välttämättä niin suurta käytännön eroa niin kauan, kun ne jälleenmyyjät ja tukkurit vaan hoitaa niin kuin tuotteet kauppaan. Mutta
joo, aika
heikko. Hyvältä niin kuin kuulostaa. Että
joo, aika heikko saatavuus niillä nyt on ollut muutenkin, mutta varmaan noin Mugen sarjan coolerit on nyt ollut semmosia.
Niin ja fumaat oli hyviä tuossa aikaisemmin.
Joo, Fumaa 3, mutta näitä nyt ei oikeastaan näytä olevan juurikaan edes saataville. Eli voitaneen ehkä näillä puheilla todeta, että rest in peace ehkä tämmöisen coolerbrändin ja saatavuuden ja muutoinkin osalta Suomen markkinoilla.
Niin, on kuitenkin coolerit helposti vähän just semmoista melko nisee harrastaja kamaa, että sitten voi olla vähän hankala saada tietyillä markkinoilla sitten kaupaksi, jos ei valmistajalla itsellä ole hirveästi mitään intoa tai kykyä tai rahallista mahdollisuutta niin kuin markkinoida tai panostaa siihen näkyvyyteen. Niitäkin kuitenkin tarjontaa on niin paljon, että kyllä. Joku jälleenmyyjä voi maailmanlaajuisesti saa kyllä valikoimiinsa, niin poimittua aina semmoiset kiinnostavat tuotteet, niin sieltä jos seasta et pysty mitenkään oikein erottumaan. Eikä sillä, että Skitella on ollut hyviä kuulereita vuosikaudet ja pitkään niin kuin vuosien varrella, että ihan hyvä merkki lähtökohtaisesti. Mutta
just näin.
Mutta tainnut olla just vähän tämmöisellä, että tuotteemme on saatavilla markkinoilla tyyppisellä. Joo,
ja Aasiasta käsin se bisneksen tekeminen Euroopassa niin vaatii just tämmöisen.
Japanilainen firmahan se on.
Joo, vaatii kuitenkin tuommoisen läsnäolonkin. Mutta sitten oli mainitsemasi Applen tulevat iPhone 17 sukupolven puhelinten dummy-versiot olisi videolla. Niin,
tästä puhuttiin tuossa aikaisemmin tosiaan. Joo. Siellä nyt ehkä sit mielenkiintoisimpana toi Airi, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Se taitaa olla siinä heti ensimmäisessä minuutin kohdalla suurin piirtein, niin on sivu profiilia ja
hetko pieni, mainokset rullaa pois.
Toi on kyllä melkoinen tötterö toi takakamera, jos no. se on oikeasti lopputuloksena tommonen, vaikka en mä nyt sen puoleen mitenkään epäile, ettei se olisikin. Näyttää kyllä ihan tommosilta jollekin kuorivalmistajille ja tällaisille käyttöön, niin teetätetään noita dummyjä jo aika aikaisessakin vaiheessa sen jälkeen, kun vaan designi on varmistunut, niin, tai en siis tiedä mistä nämä on tullut, nämä dummut, johon tämä kanava voinut periaatteessa vaikka teetättää itsellensäkin näitä jostain kädien pohjalta, mutta kuitenkin, niin melkoinen tötterö tuo takakamera kyllä. Kyllä, ja sitten just hauska, että siinä on tuo ihme lasikaistalle tavallaan tuossa yläosassa, millä sitten tuossa ei ole varsinkaan oikein mitään varsinaista funktioa, ja sitten se itse kamera rinkula nousee siitä vielä niin 2 milliä varmaan ainakin.
Kyllä mä nyt sanon itse niin designiltaan tai tämmöiseltä niin tämä näkymä, mikä mun tässä nyt edessä on. Tämä menee semmoiseen niin Magic Mouse design -kategoriaan. Ei tämä nyt voi näyttää kenestäkään niin hyvältä, jotenkin todella niin esteettisesti kauniilta.
Niin, Magic Mouse mainittu.
No ei taida kuulua sekään Applen niin designin tähtihetkiin.
Ehkä mäkin olisin jotain voinut muuta saattanut keksiä niin tuohon, varsinkin tuohon kameraosuuteen, tuohon Airiin, mutta kyllä se varmaan homma silti niin menee, että siellä Cupertinossa tiedetään paremmin kuin
se pitää paikkaansa.
Muut, että miten hommat tehdään.
Se pitää paikkaansa. Ohuthan tämä on tämä Airi. Tämä Airi näyttää niin paremmalta kuin tuo Pro. Vähän toi tommonen yksinäinen nyt on toi kaistalle tossa, mutta jäädään odottelemaan ensi syksyä ja Applen jytkytilaisuutta, niin siellä se sitten viimeistään varmistuu.
Ja saa myös nähdä, että minkälaisen toteutuksen ne loppujen lopuksi saa tuohon kameraan, koska toi laite todennäköisesti ei tule olemaan erityisen halpa ja siinä on vaan yksi kamera, niin jos se on toteutukseltaan samaa tasoa kuin tuossa eessä, niin
joo.
Niin, että toivoisin, että ovat keksineet siihen ehkä jotain vähän uutta ja ehkä aavistuksen mullistavaa, mistä ollaan saatettu aikaisemminkin puhua. Niin.
Joo.
En pidätä hengitystä, mutta silti voi vähän toivon.
Sitten Honorin 400 ja 400 Pro-malleille povataan 200 megapikselin pääkameraa. Onko tämä nyt
joo, eli se liteähän tosiaan tuossa tuli, mutta noi varsinaiset paremmat mallit on vielä tulossa. Pro ja perusmalli, siellä on vähän yli 6,5 tuumasta näyttöä, perusmalli ja Pro on 6,7 OLEDia ja 7-sarja Snapdragonia perusmalli ja 8 Gen 3, eli niin kuin, viime vuonna taisi olla sama juttu tuossa Prossa, että on vähän niin kuin lainattu edellisen sukupolven 8-sarja Snapdragoni sinne sit sisälle. Sama taktiikka näyttäisi jatkuvan sen suhteen myös. Ja no siellä on toi hetkonen, eihän Magic 7, siinähän on ollut telekamera Magic 7 Prossa, niin se telekamerahan oli 200 megapikselinen. Mutta tossa on nyt niinku, täytyy oikein tarkistaa, muistaaks mä oikein. Joo, pääkamera Magic 7 Prossa, eli lippulaivamallissa, niin siinä on 50 megapikselinen pääkamera ja 200 megapikselin sensori sitten periskooppi teleessä, mutta tässä on nyt sitten, en tiedä onko ihan tismalleen sama sensori, mutta nyt on sitten huhujen mukaan 400 sarjaan niin pääkamerapuolelle korkean resoluution sensoria käytössä.
Nämä nyt huhutaan julkaistavan toukokuussa, joten olemme viisaampia.
Juu, pian. Hetken päästä.
Oliko nämä Kiinassa jo julki?
Ei mun mielestä ole julkaistu.
Okei, okay, eli saattaa tulla globaali lanseeraus niin kertarysäyksellä vai?
Sitten ei ole tosiaan, niin kuin, tai sittenhän se ei olisi huhusta kyse, jos niin. Siellä olisi.
Joo, juu, kyllä. Sitten huhuja lisää. Qualcomm tuottaa ainakin osan toisen sukupolven Snapdragon 8 Elite-piireistä Samsungilla, okei, okay, eli TSMC:n sijaan seuraavan sukupolven, eli oliko nämä nyt sitten mikään niin mitään, nyt on Elite Gen 2 vai mitkä,
niin mikä sitten ikinä tulee olemaan.
Samsungia ja TSMC:tä, hauska nähdä, että onko niillä sitten eroa tehonkulutuksessa tai...
Niin, aikaisempina vuosina siinä ollut. On ollut vähän tai ongelmaa siinä Samsungin puolella, minkä takia sieltä on sitten siirrytty pois, niin saas nähdä, kuin hyvin sitten toimii.
Niin, toi täällä nyt oli sitten, että yksi mahdollisuus olisi esimerkiksi Four Galaxy -erikoismallien tuottaminen Samsungin prosessilla. Mutta lähtökohtaisesti toi Samsungin prosessi, en nyt osaa tästä sukupuolesta sanoa, mutta on ollut aika paljon perässä TSMC:tä, tai vaikka se on ollut niinku periaatteessa sama prosessi, niin Samsungilla tuotetut piirit ei ole tainnut kyllä nyt ihan olla kuitenkaan samasta korista tai puusta veistettyjä. Mutta semmoiset oli uutisia lyhyesti. Sitten meillä oli pari artikkelia täällä. Aloitetaan Realme 14 Pro Plusasta, joka on nyt sitten Realmeen toinen tuleminen Suomen markkinoille. Ja Timolla on ollut testissä heidän, onko tämä nyt lippulaiva? Puhelin, tai
no tämä on niinku niiden keskimallisto, tämä 14, että se on, tai keskihintaluokan mallisto, että siellä on se, niin kuin tuossa artikkeli alkuunkin tiivistetty, niin siellä on niinku GT-mallisto, on se niiden niin sanottu lippulaivamallisto siinä yläpuolella, ja sitten C-sarja on sitten se edullisten puhelimien mallisto sitten siinä alapuolella, että sieltä tuli nyt. No sitä taisi olla aikaisemminkin puhetta, mutta ei ehkä kovin mun mielestä kovin selkeästi ja fiksusti nimetty tämä 14 malliston eri mallit, kun sieltä tuli nyt meidän markkinoille 14 Pro ja 14 Pro Plus.
No ei todella.
Niin tämä on toi plussamalli ja itse asiassa, niin kun siitä oli julkaisuyhteydessä, oli tässä podcastissakin puhetta, niin toi perus Pro-malli on ainakin paperilla niin kun huomattavasti ei kiinnostavampi kuin mitä tämä plussamalli, että...
Okei,
no niin. Sataisen verran niissä oli hintaero, tämä Pro Plus, mikä meillä nyt siis tuli testiin mielenkiintoisempana, niin tässä on 529 on lähtösuositushinta, millä saa 8 ja 256 gigaa muistia, ja sitten on niinku 12 ja 512 gigan muistikombolla varustettu variantti, maksaa sitten 50 enemmän, että 579, että vähän niin kuin tuonne keskihintaluokan sinne ylä niin kuin kategoriaa hinnan puolesta menee.
No, miten nyt sitten, kun Realme on tulossa Suomen markkinoille, niin ilmeisesti tämä homma nyt on vielä vähän niin kuin vaiheessa.
No joo, itse asiassa kun tuossa nyt vähän katsottiin tänään vai milloin me katsottiin, niin saatavuustilannetta, niin toi jälleenmyyjien mutta... valikoimista ei isompien taida löytyä. Jos en mä ihan väärin muista, niin mun tiedon mukaan niin verkkokauppa.comiin pitäisi olla. Mä itse asiassa luulin, että se jopa on jo saatavilla, mutta mä katsoin, että ei kyllä näyttänyt ainakaan vielä olevan, mutta mun mielestä pitäisi tulla. Ja sitten joidenkin operaattoreiden, mutta en tiedä, mutta ilmeisesti niiden kanssa niin se jakelun sopiminen on sitten jotenkin vielä kesken. Että kieltämättä silleen vähän erikoinen julkaisutilanne, että ovat ilmoittaneet tulevansa ja ovat vähän niin kuin tulleet meidän markkinoille, mutta sitten toi niin kuin jälleenmyynti porraskuvio on vielä vähän niin kuin auki toistaiseksi, että ei ole ainakaan niin kuin kuluttajan kannalta kovin selkeä tilanne, kun tuotteita on julkaistu markkinaan, mutta niitä on hiukan hankala löytää mistään ostettavaksi, vaikka olisi kiinnostunut. Että,
no se ei nyt ole varsinaisesti niin kuin kauhean hyvä juttu uudella brändillä tulla markkinoille, ja tämä nyt tainnut olla ainoa ongelma tässä uudelleen tulemisessa, varsinkaan tämän testissä ollen 14 Pro Plus-mallin kohdalla, vaan hintakin taisi olla pikkasen ehkä niin kuin korkeahko.
Niin, ehkä tuon nyt meidän testikokemusten mukaan niin yksi, tai no isoin niin kuin ongelma tuossa 14 Pro Plusassa on juurikin hinta, eli yli 500 euroa tuossa ylemmässä muistivariantissa jopa niin kuin lähentelee sitä 600 euroa, niin ensinnäkin, jos tuut, joku Realme ei keskiverta suomalaiselle sano brändinä yhtään mitään, vaikka se nyt on siis samaa yhtiö kokonaisuutta OnePlus ja Oppon kanssa, mutta tota, ei sano mitään, niin tuut uutena merkkinä markkinaan, niin kyllä se nyt on vaan lähtökohtaisesti ollut vähän se, että sun täytyisi niin kuin pystyä kilpailemaan sitten selkeästi joillain osa-alueilla olemalla parempi kuin markkinassa jo olevat.
Hinta on aika kova.
Hinta on aika niin kuin semmoinen, varsinkin vielä suomalaisiin, niin tehokkaasti vetoava keino, että tota, teet yhtä hyvän tuotteen kuin kilpailijalla, mutta myyt sitä havaittavasti halvemmalla, niin yleensä sillä saa niin kuin kummasti vetoa siihen uuteen brändiin ja tuotteeseen. Mutta tässä on nyt vähän niin kuin jopa voisi sanoa päinvastoin niin kuin tapahtunut. Että tämähän on kokonaisuudessaan tämä puhelin loppujen lopuksi hyvin samankaltainen kuin tuo Nothingin 3A Pro, mikä meillä oli tuossa muutamia viikkoja sitten testissä. Eli just löytyy niin kuin 3X-telekameraa ja hyvin samanlaiset kameraspeksit ja näin edespäin, mutta tämä maksaa niin kuin sen 50-100 euroa enemmän kuin se Nothingi. Tarjoamatta kuitenkaan kokonaisuutena varsinaisesti hirveästi mitään niin kuin enempää. Niin kyllä sen tilanteen pitäisi olla melkein niin kuin toisinpäin, että jos Realme haluaa nyt Suomen markkinoillakin tai Pohjoismaiden markkinoilla kilpailla tällaisella mallilla. Nothing on kuitenkin vaikka on aika tuore esimerkkinä, nyt Nothing vaikka on aika tuore nimi markkinoilla sekin, mutta se on nyt kuitenkin muutamalla sukupolvella ja tuossa vähän niin osoittanut, että ne osaa tehdä ihan päteviä laitteita. Niin tota, kyllä sun tarvitsisi niin sit sen samaa pystyä tarjoamaan mieluusti niin vielä kilpailukykyisempää hintaa. Ja sitten puhumattakaan, että sieltä löytyy sit just Samsungin Galaxy A56 ja tota OnePlusan vaihtoehdot ja Motorolan vaihtoehdot ja näin edespäin, niin hinta on ongelma. Mutta joo, jos mennään nyt kokonaisuudessaan, tässä on ihan hassut noi kuorivaihtoehdot. Tästä, jostain syystä me ei saatu testikappaleiksi loppujen lopuksi, kun tästähän julkaistiin semmoisella väriä vaihtavalla, lämpötilan mukaan väriä vaihtavalla, semmoisella helmiäispinta takakuorilla, niin tämä meidän testikappale ei ollut sen, mutta tämä harmaakin vaihtoehto on tuommoisella vähän niin kuin, kestä värin nimi oli, se oli joku suede gray, eli vähän niin kuin tuommoinen matta, en mä tiedä oliko se varsinaisesti nyt mokkanahkamainen, mutta kuitenkin tuommoinen vähän massasta poikkeava mattapinta tuossakin. Niin ulkoisesti nyt vähän tuommoista erikoista ja kapeat näytön reunat ja sinänsä nyt ihan hyvin käteen istuva ja fyysisesti ihan miellyttävä laite kyseessä. Se oli tuo plussissa ensimmäinen plussapuoli. Sitten siellä on suojaushommat on ainakin paperilla kunnossa, että siellä on IP66689, eli nyt käytännössä kaikki IP-suojaluokitukset haettu, mitä voi olla. Ja sitten siellä oli vielä jotain MIL-STD ja oliko mikä tämä nyt on tämä Rhinelandin joku tämmöinen Rukket smartphone-sertifikaatti kanssa haettu, että kuitenkin vähän testailtu niin tuommoista pudotuskestävyyttä ja tämmöisiä ominaisuuksia, niin ne puoli on niin kunnossa. Sitten pää- ja telekameran kuvanlaatu varauksiin, niin niistä plussaa. Sitten akku koko nyt on keskiverto on isompi 6000 mAh, se on niin kuin ihan kunnossa akun kestopuoli. Ohjelmistopäivitystuki on ihan jees, 4 vuotta Android-versiopäivityksiä, 6 vuotta tietoturvakorjauksia ja sitten, mä mainitsinkin sen erikoiset kuorivaihtoehdot, niin se on semmoinen, millä nyt vähän erottuu. Mutta sitten, tässä on sisällä Snapdragon 7S3,
S-Niko.
7S Gen 3, mikä oli tuossa, mikä on nyt esimerkiksi noissa Nothingin just 3A-malleissa, on myös Nothingin siinä halvemmassa 3A-perusmallissa, joka maksaa 3,5 €. Tämä puhelin maksaa 5,5 €. Toi piiri ei ole edes siinä 359 Nothingissa mikään niinku supersuorituskykyinen. Se on siinä ihan semmoinen jees piiri. Ja voit kuvitella, mitä se on tässä hintaluokassa, kun tässä on sitten vastassa niinku esimerkiksi semmoisia puhelimia kuin uusi Pixel 9a tai toi Samsungin Galaxy S24 FE esimerkiksi, niin ne on niinku täysin eri kategorian laitteita suorituskyvyltään kuin tämä piiri, mitä tässä on käytetty. Et se ei ole tosiaankaan nyt niinku linjastohinnan kanssa. Sitten tota, ultralaajakulmakameran kuvanlaadusta tuli vähän varauksin miinusta. Sitten myös tässä on tommonen vähän sekaava toi videokuvauskattaus, että kaikilla kameroilla ei pysty kuvaamaan samalla laadulla, eli siellä on nyt esimerkiksi just ultralaajis sitten Full HD-tasolle rajattu, ja myöskin kuvan vakautus niin ei ollut mitenkään kovin hyvää tasoa edes keskihintaluokan puhelimeen, niin tässä videokuvauksen osalta, niin semmoiset miinukset sieltä kehiin. Softahan tässä on tässä Realmessa, niin Color OS-pohjainen, Oppon Color OS-pohjainen, mikä myöskin nykypäivänä toi OnePlusin Oxygen OS on, että hyvin samantyyppinen ja samannäköinen käyttöliittymä, käyttökokemus kuin mitä OnePlusin puhelimissa käytännössä. Mutta näiltä pohjilta nyt tiivistettynä, niin hiukan hankala tämmöisellä pelinavauksella nyt varsinaisesti just sit nähdä, että mitä tämä tarjoaa markkinaan nyt uutta, mitä meillä ei tähän asti olisi ollut tässä tarjolla.
Mm-hmm. Juu.
Et sitä jäätiin nyt vähän kaipaamaan, ja sen tiedän, että sieltä pitäisi olla nyt sitten tälle vuodelle niin Realmeilta muihinkin mallistoihin ja muihin hintapisteisiin tulos uusia malleja tässä jossain vaiheessa, että ei tule tosiaan jäämään pelkästään näihin muutaman keskihintaluokan malliin, mutta että täytyisi vähän sitten näissä tulevissa tuotteissa niin vähän enemmän korttia saada lyötyä pöytään, että pystyisi meidän markkinoissa, niin markkinoilla mun mielestä kuluttajien kiinnostusta oikeasti vähän enemmän ravistelemaan.
Niin, ei tältä pohjalta ja perusteelta nyt ainakaan tällä suorituksella niin hirveästi pysty suosittelemaan isolle massalle.
Ei,
että
tässä ei huono uusi puhelin, mutta niin ei kuitenkaan niin kuin mitään semmoista isompaa, mitä sieltä nyt superisti voisi niin kuin suositella kenellekään ohitte muista. Että
no, jäädään katsomaan, miten Suomen rantautuminen onnistuu vai onnistuuko.
Joo, ja sitten ehkä vielä nyt semmoisen loppukaneettinen. Mä itse ainakin odotin jo silloin, kun pari vuotta sitten Realmen piti ensimmäisen kerran tulla, mutta se vähän niin kuin peruuntui se niiden tulo tänne meidän markkinoille, niin just se, että ne olisi ehkä sama sisaryhtiönä OnePlusin kanssa, niin että olisi tullut vähän niin kuin OnePlusaan nähden vielä ehkä semmoisia niin kuin kilpailukykyisempiä vaihtoehtoja, mutta nyt niin kuin uutena brändinä tilanne on melkeinpä niin kuin toisinpäin, että on niin kuin tarjoaa huonommat ominaisuudet ja vastineen kuin mitä OnePlus, joka on meillä Suomessa kuitenkin tosi suosittu ja paikkansa vakiinnuttanut puhelinbrändi.
Joo, no niin.
Sitten siellä on sun BIOS-päivitykset toisena aiheena. Siitä löytyy sekä video että tai ensin tuli video ja sitten tuli tämmöinen kuvamuotoinen tekstikooste samasta aiheesta. Kumman kautta sä haluat sitä käydä läpi?
Ei kai sillä nyt oikein väliä, kun samat asiat on molemmissa, mutta siis mehän oltiinko me viime perjantaina siinä tilanteessa, että näytönohjaimen BIOS oltiin luultu, että on päivitetty, mutta olikin kuva pimeänä.
Niin sä vähän tiisasit sitä, en muista enää tarkemmin, mikä oli niinku sekoilun vaihe siinä kohtaa menossa, mutta kesken se homma oli kuitenkin siinä
Joo.
kohtaa vielä.
Siinä vaiheessa oli tilanne se, että näytölle ei tullut sillä BIOSilla kuvaa ja ihmeteltiin, että mikä oli pielessä, mutta kyllä se vaan niin oli, että tämä 10 euron Kiinan päivitystyökalun kontaktin saaminen tuohon BIOS-piiriin osoittautui siksi sudenkuopaksi, jota sitten niinku selvittelyjen kautta saatiin myös ratkaistua. Se haastehan oli se, että mulla ei ole aikaisempaa kokemusta tuommoisesta ulkoisesta BIOS-flasherista, niin mä en oikein tiennyt, että mitä siellä pitäisi ruudulla näkyä siinä vaiheessa, kun detect on suoritettu onnistuneesti, koska se antoi sieltä kyllä se antoi kahdenlaista ilmoitusta se softa. Se antoi, että sitä IC-piiriä ei ole tunnistettu lainkaan, ja sitten se antoi, että siihen IC-piiriin tuli sitten semmoinen SPID-numerorimpsu, mutta en mäkään sitä nyt oikein jäänyt sitten järkeilemään siihen, että mikä se numerorimpsu pitäisi olla, kun ei ole sitäkään tietoa, että mikä se olisi pitänyt olla. Että sieltä tuli 11FF ja sitten tuli CFFFF ja tämmöistä tuli tunnistumisessa. Ja totta kai nyt ehkä sitten se FF nyt on sitten kuitenkin vähän tyhjää siinä, että se ei nyt vaan sitten onnistunut lukemaan sitten siihen. Kunnes sitten mä sitä nyt yritin selvitellä, että onko tässä nyt joku juttu tai onko tässä joku suojaus tai mikä siinä on, kunnes se nyt alkoi sitten vähän niin kuin ehkä olemaan ajatuksena, että se klipsun kiinnitys on nyt ehkä sit se, mitä täytyy lähteä jumppaamaan. Ja siinä nyt sanotaan...
Tuota foruminkin puolelta tulla ihan hyvää semmoista niin kuin ajatustasoon tukea siihen taustalle, että mitä asiaa kannattaa nyt vähän pohtia tai pyöritellä.
No joo, sanotaan näin, että periaatetasolla ehkä joo, mutta sitten kun se on aika monesti semmoisella ihmisellä on sitten myös kaikenlaisia ajatuksia tai tämmöisiä, eikä sitä nyt oikein itse voi lähteä ihan joka suuntaan sinkoilemaan, että tämmöisessä ongelmanratkaisussa on sitten kuitenkin aika tärkeää ja nyt ehkä, että on itsellä joku ajatus ja järki siinä tekemisessä, että semmoiset jotkut jännitelinjat ja tämmöiset, mitkä siellä oli ja ties mitä kaikki ehdoteltiin, ei ne sitten loppujen lopuksi ollut niitä ongelmakipupisteitä. Kyllä se oli pelkästään tämä klipsun niinku kiinnitys tässä. Mutta mä nyt sitten sain onnistuneesti parin 300 yrityksen jälkeen, mä sitten sain sieltä luettua semmoisen niinku numerorimpsun toi noin, niin siihen tunnistumis-SPID:hen, ja se piirihän tunnistukin yhtäkkiä siinä ohjelmassa automaattisesti, ja mä sain luettua sen BIOS-piirin sisällön sieltä, joten sitten mulla oli niinku tiedossa se, että mitä siihen ruutuun pitää saada näkyviin ja että se on mahdollista saada näkyviin, kunnes sitten jo toi pöytä tärähti jotenkin tuosta läppärin kliksuttelusta johtuen ja sitten seuraavaan 200 yritykseen mä en saanut taas sitä yhteyttä niinku aikaiseksi siihen ja sitten meharikin sitä yritti tuossa välissä joku 100 kertaa ja siitä sisuuntuneena mä sitten ajattelin, että mä nyt vielä kokeilen sitä, kunnes sitten mä jollain ihmeen kaupalla sain sen yhteyden siihen luotua. Ja se avain onneen oli sitten lopulta se, että toi klipsu piti saada sillain kiinni, että se antoi sen jonkun väärän koodin sieltä, mutta sitten mä niinku vähän räpläsin tuosta klipsun tuosta yläpuolelta tuosta lattakaapelin jotenkin liittimiä tai tämmöisiä, ja sitten se yhtäkkiä jotenkin tunnistui, että voi olla, että siinäkin oli jotain kontaktihäiriöitä tai jotain tämmöistä, mutta ensimmäistä kertaa, kun sitä kokeilin, niin oppirahat piti maksella. Mutta joka tapauksessa pointti oli siis päivittää Radeon RX 9070 XT:n BIOS, laskentayksiköitä sillä ei saa avattua, eli 9070 on 56 niitä ja XT:ssä 64 niitä, mutta sitten tämän 9070 tehonkulutuksen yläraja saadaan nostettua 100 wattilla ylöspäin ja sitä myötä kellotaajuuksia nostettu ylöspäin ja sitä myötä suorituskykyä parannettua. Ohjelmallisesti se päivitys ei vielä onnistu, joten se täytyy tehdä tämmöisellä ulkoisella BIOS-piiripäivityksellä. Tämä nyt oli vähän tämmöinen kokeiluhenkinen projektimuotoinen suoritus, joka tässä kontekstissa nyt onnistuneena sitten saatiin mitattua suorituskyky ennen ja jälkeen. Jos tämä olisi epäonnistunut, niin sitten olisi ollut varoittava esitys, varoittavaa toi noin, esimerkki sitten. Mutta joo, me saatiin sen nyt päivitettyä joka tapauksessa sitten lopulta ja tässä se nyt on käyty se prosessi läpi ja tällä neoprogrammel ohjelmalla se onnistui sitten lopulta se XT:n BIOSin kirjoittaminen siihen näytönohjaimelle ja testituloksetkin saatiin ajettua läpi ja se tehonkulutus saatiin tosiaan nostettua sen noin 100 wattia ja suorituskyky saatiin sitten ylikellottamiseen, kun powerlimittiä saatiin nostettua sit vielä lisää ja alivoltitettu vähän grafiikkapiiriä ja muistia ylikellotettu, niin se suorituskyky saatiin Times by Extremes nostettua sit perus 9070 yli ton vakio XT:n, eli tuommoinen 15% parannus suorituskykyä saatiin lopulta sitten aikaiseksi, eli noissa nykypäivän näytönohjaimissahan toi tehokulutuksen yläraja on usein se rajoittava tekijä, eli sillä noin valmistajat saa sitä kontrolloituu sitten just tällainen, että vakiona tuota 9070 ei saa viriteltyä yli 9070 XT:n suorituskyvyn, ja Nvidian puolella sitten esimerkiksi vaikka 5070 ei saa ylikellotettua tehonkulutusrajoa nostettua sillä tavalla, että se kulkisi kovempaa kuin vaikka 5070 Ti tai 5070 Ti ei saa ylikellotettua yli 5080. Eli se tehonkulutusraja on niin kuin se, usein se, just mitä tässä nyt avattiin, niin se ylikellottamisen suorituskyvyn se rajoittava tekijä. Eli piiri saattaisi kyllä kulkea kovempaakin, mutta kun näytönohjaaja hakkaa siihen powerlimittiin, niin ei se trotlaa sitten niin kuin sen powerlimitin takia alaspäin, eli sitä tässä nyt onnistuttiin ohittamaan. kuten näkyy säteen seurantatuloksista, niin vaikka me nyt saatiin se tehokulutus ja kellotaajuudet sinne XT:n tasolle, niin sitten taas säteen seurantayksiköt pysyy kiinni, eli sitä suorituskykyä ei pystytty nyt tällä boostailemaan. Tämä 9070 ja 9070 XT on jo niinku tehokulutuksellisesti vedetty aika äärirajoille, toi piirin niinku semmoinen sweet spotti on jo tuossa, että ei tämä nyt suorituskyky lisää 100 wattia, kun nousee tehokulutus ja suorituskyky lisää tulee niinku 15 pinnaa lisää, niin se ei nyt ehkä ihan mene sillä niinku hyöty käsikädessä niinku sen suhteen, mutta siitähän nyt ylikellottamisessa usein on kiinni, että piiri viedään yli sen sweet spotin ja otetaan ne viimeiset grippeet sieltä irti, että tässä nyt voi sitten monesta eri näkökulmasta tätä asiaa niin kuin tarkastella, että mikä siinä nyt oli se hyöty suorituskyvyn suhteen vai mikä se oli hyöty sitten ylipäätään tämmöisen virittelyn ja sisällön suhteen, niin ehkä ne nyt yhdistyy jollain tavoin tässä projektissa. Hyvää palautetta oli tullut kaikin puolin tuosta nyt kuitenkin, kun nämä on nyt vähän semmoisia aiheita, ettei oikein aina tiedä, että miten uppoo yleisöön ja miten ei, mutta 20 000 katselukertaa videolla, niin voitaneen puhua kuitenkin ihan hyvästä menestyksestä aiheelle.
Se ei liene epäselvää, että yksi tosiaan asia, mikä ainakin tuossa tästä projektista nyt se, jos uudelleen tekisit, niin heti lähtisi tekemään toisin, niin oli toi klipsi, mitä sä käytit.
No en mä sitten loppujen lopuksi tiedä. En mä sit loppujen lopuksi tiedä.
Mä meinaatko sä, että vaikka olisi ollut se parempi klipsi, mistä sä puhuit, niin silläkin olisi ollut tuommoista tahimista se kontakti saanut?
Olisihan sen saanut selvemmin, mutta sitten taas kun lähdetään siinä, että kuinka paljon tähän kannattaa investoida, kun tuo XT-malli maksaa.
Kuinka kallissa sitten on se?
No kai se klipsi, Pomonan klipsi, pari kolmekymppiä on lisää, ei niitä nyt saakaan ihan hirveän helposti tai tällainen, mutta joo, se parempi klipsi nyt olisi varmaan muutamalla kympillä ainakin saatu jostain.
Pari kymppiä näyttää maksaa.
Niin, onko siinä se kaapeli mukana, niin se on kysymysmerkki sitten vielä siihen, ja postikulut ja kaikki päälle, eli sitten sulla on yhtäkkiä taas 50 lisää siihen investointina, mutta pointti oli se, että jos mä en olisi saanut sitä tällä päivitettyä, niin sitten mun olisi tarvinnut investoida parempaan klipsiin, ja jos en mä olisi saanut sit sillä paremmalla klipsillä sitä päivitettyä, sitten mun olisi täytynyt juottaa se biospiiri siitä irti, ja sitten mennään koko aika kauemmas ja kauemmas siitä niin tämän projektin niin semmoista kuluttajanäkökulmasta hyödystä, ja että kannattaako tehdä, ja et se ei ole kannattavaa niin lähteä 700 € näytönohjaimesta juottamaan biospiiriä irti, että se päivitys saadaan tehtyä, ja sitten sä saat 50-80 € tai 100 € kalliimmalla ostettua sen XT-balli, niin siinä aletaan niin ollaan vähän häilyvällä rajalla sitten, mutta jos sä saat tämmöisellä kympin työkalulla sen niin tehtyä sen päivityksen, saati ehkä tulevaisuudessa ohjelmallisesti, niin sitten se on hyödyllistä tehdä.
Sitä mä vaan just funtsin, että toi kyseinen klipsi, mitä sä käytit, niin jos sä tavallaan käytit sitä niin kuin sinänsä ihan oikein ja se ei ollut viallinen, niin olihan toikin niin kuin tolleen käytännön tasolla ihan niin kuin kohtuuttomalla tasolla olevaa tahimista, että sen sai niin kuin hoitamaan sen hommansa, kun puhutaan, että se luokkaa 500 kertaa joutuu niin kuin sen tekemään. Sen niin kuin jotenkin vielä ehkä niin kuin sulattaisi, että jos joutuisi 20 kertaa koettamaan kontaktia, että sen saa onnistumaan tai jotain niin kuin tällaista, mutta aika jännä just vaan, että jos toi oli ehjä toi klipsi. Että
no mä en nyt osaa sanoa, niin kuin että mikä siinä se oli se loppujen lopuksi se syy, että oliko se sitten se, kun mä vähän niin kuin kädellä siinä noita lattakaapelin liittimiä jotenkin yritin suoristella tai joku tämmöinen, mutta siis oppirahojen makseluhan se siinä oli, kun mä en niin kuin, jos sanotaan, että 500 kertaa sitä yritti, niin mä nyt en niin kuin, kun mä en tiennyt, että miten mä saan sen kontaktin siihen kunnolla ja yritin kaikkia eri keinoja, mä yritin painaa sitä ja puristaa sitä ja eri suunnista ja kohdista sitä klipsua siihen kiinni. Et kyllä se vähän varmaan niin samaa kategoria menee, että jos sä niin lähdet tyhjältä pöydältä jotain auton moottoria purkamaan tai jotain tämmöistä, niin voi olla, että aika monta asiaa siinä menee vituiksi siinä ensimmäisellä kerralla ja niin vaan turhaa työtä tulee tehtyä. Ja sama juttu tässä kohdalla, tässä tapauksessa, että oppirahojen makseluksi mä nyt pistäisin sitä vaan, että toi. Mutta joo, oltiin jo lähes luovuttamassa, mutta sitten se saatiin toteutumaan, niin tällä kertaa sitten onni onnettomuudessa tai näin, mutta hankala tehdä jotain asiaa, just kun netistähän ei löytynyt mitään tietoa, niin tarkkaa tietoa. Mä katsoin sen.
Paitsi se yksi viihteellinen video.
No niin, mutta kun siinä oli aivan väärä. Se oli varmaan niin, tehty, no se oli tehty jotenkin sillain, että se oli itse tehnyt jonkun. Tässä mekin ruvettiin eka kuvaamaan tota videoa niin sillain niin reaaliajassa. Mutta sitten kun se venyy moneen päivän projektiksi ja niin sadoiksi yritykseksi, niin ei sulla voi olla siinä koko ajan niin aktiivinen kuvauskaan käynnissä. Mm. Siinä huomasi siinä David Does Tech Stuff-videossa, että siinähän oli sitten joku editoinut sen varmaan jälkikäteen ja käyttänyt vaan niitä jotain B-rolla ja ihan niin kuin, että siinä kohtaa, kun kaveri selittää, että me saatiin kirjoitettua tämä biospiiri lopulta, niin kuvaruudussa rullaa biosin lukeminen niin kuin. Just kun ei ollut mitään kauhean eksaktia tietoa vielä edes itselläkään, niin vaikka se oli yhden ohjevideon lainausmerkeissä katsonut, mutta tämmöisten projektien kanssa tietty tämä usein on, että oppirahoja maksellaan ja kokeilemalla ja erehtymällä se ehkä saadaan toimimaan tai ei saada toimimaan, mutta nyt jälkikäteen, kun mä tämän nyt sain toimimaan, niin ei tuossa kyllä mitään vaaraa ollut saada sitä niin jotenkin kärähtämään tai näin, että sitten vaikka mäkin niin ensimmäisellä kerralla huonolla yhteydellä sinne jotain näennäisesti kirjoitin ja se meni pimeäksi tai näin, niin sitten kun se kontakti oli kunnossa, niin ihan nätisti sen biospiirin sai sitten tyhjennettyä ja luettua ja uudelleen kirjoitettua. Et ei tuossa nyt loppujen lopuksi kyllä sitten kuitenkaan mitään semmoista kauheata vaaraa mun mielestäni ollut sitä saada jotenkin kärähtämään tai jotain tämmöistä näin, että loppujen lopuksi aika yksinkertaisesta asiasta on kyse. Jos tämmöisellä työkalulla nyt kuitenkin tämmöistä saa ylipäänsä kirjoitettuakin uusiksi, niin ei nyt mitään ihan vaarallisinta hommaa sitten kuitenkaan. Chatissa kysyy joku, että onko virransyöttö ja komponentit samat, niin toi Stuffissahan on tosi järeet palikat sisällä. Tuossa taisi olla 2-3 vaihetta vähemmän taitaa olla tuossa perusmallissa XT-malliin verrattuna, että sama piirilevy käytössä ja muutama virrasyötön vaihe taitaa olla vähemmän käytössä. Mutta joo, tämmöinen nyt oli tämä projekti, hyvää palautetta oli tullut, kiitos, ja paljon toivottiin niin kuin lisää vastaavaa sisältöä, niin se on vähän haastava myös sit samaan aikaisesti, koska ei tämmöisiä aiheita ole niin kuin ajankohtaisia ja kiinnostavia aiheita, niin ei näitä nyt ihankin loputtomiin ole vaan tuossa tarjolla, että se on niin kuin, ei se ole siitä kiinni, ettei niitä tehtäisi, vaan niitä ei myöskään välttämättä niin kuin helposti ole toteutettavissa, ja sitten samanaikaisesti justiinsa tässä meidän tekemisessä nyt kuitenkin sit keskiössä yritystoiminnan pyörittämiseen, niin nämä on vähän tämmöisiä bonusprojekteja sitten vaan, joita kyllä aika ajoin tehdään, kun on mahdollista tehdä, mutta toi.
Niin kivaa tehdä, jos on aikaa ja sopiva hetki ja sopiva niin aihe, niin.
Niin, just näin. Mutta se ei voi olla vain tämmöistä sisältöä, tai liukuhinnalta tämmöistä sisältöä. Siinä on semmoinen haaste sitten, mutta tehdään jatkossakin, kun vastaavia ilmenee. Ja tässä näytönohjelmassa vielä nyt tosiaan näissä radioneissa on hyvä, kun näissä on tämä tupla biosi, niin se ainakin nyt vielä luo vähän mielenrauhaa siihen, niin kuin tässäkin tapauksessa, kun ekalla kerralla sohlattiin jotain ja toinen biosi oli pimeänä, niin näytönohjelma toimi kuitenkin ihan ok toisella biosilla, eli tämä tupla biosi näissä on se hyvä lähtökohta, ja me tehtiin tämä nyt tuohon Asuksen TUF-malliin, niin tässä nyt ehkä suurempi hyöty saadaan vielä irti, jos tehdään noihin hinnat alkaen malleihin, Asuksen Primeen tai siellä oli Powercolorilta Hellhoundia oli, niin ne on niitä hinnat alkaen malleja tupla biosilla, niin niissä saadaan se prosentuaalisesti sitten vielä se kovin tehonkulutuksen rajan nosto. Mutta sitten joku kysyi, että jatkossa tuohon 970 asennetaan XT:n ajuurit vai, niin ei, kyllä se on ihan samat ajuurithan niissä on, ja se näytönohjelma tunnistuu edelleen 970, vaikka siellä on XT:n biosi sisällä. AMD on jossain vaiheessa muuttanut sen sillain, että se ei ole enää se mallinime, ei lueta biosista, vaan se on jossain piirillä se mallinimi, ja se taitaa johtua jostain tuoteväärennöksistä tai tämmöisistä, että ei kukaan päivittelee just näitä bioseja sinne ja myy noita 970 XT:nä ja näin edelleen, että semmoinen taitaa olla siinä taustalla. Mutta joo, tämmöinen projekti tällä kertaa, joka nyt sitten saatiin lopulta onnistuneesti maaliin.
Tuliko siihen niin sanottu happy ending?
Se oli justiinsa se. Mä voin kertoa, että onnellista tunnetta ei ole hetkeen ollutkaan, kun tämä Näytön.
Mä luulen, että Nikokin oli tyytyväinen siellä Porin toimistolla, kun sä sait sen sun projekti. Se
joo, näytön tota kuvasignaali, kun tuli ruutuun, niin hetkeen ei ole ihan yhtä onnellista. Tai jo sen piirin tunnistuminen siinä neoprogrammerissa aiheutti semmoisia niin sydämen tykytyksiä, että tässä iässä alkaa jo henkensä puolesta pelkäämään, kun alkaa pulssi kiihtymään siihen malliin. Mutta toi, joo, se oli nyt sitten siinä, ja YouTuben puolella nyt ei tainnukkaan sitten, no.
No siellä tuli toi kaupallinen video tuosta Honor 400 liteestä, mistä taisi olla mainintakin tuossa jo viime viikolla, että semmoinen on tulossa, että siinä lähinnä ei tarvitse sen syvemmin pureutua, mutta meillähän nyt siitä on tosiaan artikkelikin, mistä nyt näkee tarkemmin testin puolesta, mitä ollaan mieltä, mutta jos haluaa liikkuvaa kuvaa nähdä laitteista ja tiivistelmää että, tai koosteet, että mitkä on niinku keskeisimmät ominaisuudet, niin siinä ne on
niin, videomuodossa. Varsinkin jos on ostamassa tai suunnittelemassa ostoa, niin ei varmasti lainkaan huono taustatueksi katsella vähän tätä videousta, että millä se käytännössä näyttää.
Joo, ja sitten tosiaan nyt tämä samainen videopäivitys tai tuo BIOS-päivitysaihe, mikä tässä just käsiteltiin, niin
joo,
sen kyllä. Video.
Ja sitten meillä oli viime viikolla käsiteltiin tuo Gigantti Buildi-video, ja siitä oli arvonta tuolla TikTokin puolella, ja sehän on nyt arvottu se.
Onnelliselle voittajalle.
Joo, ja siinä oli kyllä, täytyy sanoa, että oli kyllä TikTokin puolella, oli vajaa 500 000 katselukertaa sillä arvonta, 490 000 katselukertaa videolla ja 27 000 päälle oli osallistujia sille kilpailulle, joten
niin se, orgaanista, ettei
niin ollut kuusta. Ei ollut mitään, että vajaa puoli miljoonaa niin kuin näyttökertaa Suomi TikTokissa on mahdollista orgaanisesti saavuttaa. Mutta joo, aihe nyt tietty oli semmoinen, että ei ihmekään. Ja se on nyt arvottu ja sain tuossa justiinsa korvanappiini tiedon, että on uutta näytönohjaajan arvontaa luvassa toi noin lähiaikoina, joten, joten siellä sitten lisää niitä aiheita. Mutta tässä meillä nyt oli varmaan aiheet käsiteltynä tällä viikolla, tämän viikon tynkäviikon osalta.
Joo, siinä taisi olla nyt tämän. Mä koitin saada ennen tätä katsausta, mutta en ihan saanut, niin mulla on toi Pixel 9a-artikkeli tässä viimeistelyssä valmistumassa, niin se on tässä nyt luvassa ihan pikaa. Ja,
ok.
Ja ainakin, en mä muusta osassa sanoa, ensi viikolla mä tuun ainakin käymään taas sielläkin päin vaihteeksi. Ja
joo, tässä on
vähän lisää videoita. Ja
joo, meillä on mä en nyt ole ihan varma, mitä täällä on tapahtunut podcastin aikana tuolla verhon takana, että onko tänään tulossa vielä toi sähkömeisseli-video.
Oho, mitäs?
Mä voin tuosta kaivaa.
Onko tullut joku uusi potentiaalinen haastaja, mikä on tarvinnut ottaa
Mitä sä sanoit?
Niin, onko nyt ilmennyt joku uusi potentiaalinen haastaja, mikä on pitänyt ottaa testiin, kun on palattu sähkömeisselien äärelle siellä?
Tai siis sanotaan nyt näin, että meillä on ehkä niin kuin YouTube-videoiden, noiden konebuildivideoiden yksi useimmin kysytty kysymys on, että mikä se sähkömeisseli on, mitä te käytätte, mikä meillä nyt oli.
Se on ollut hyvää, mikä meillä on.
Pari vuotta sitten oli testissä, ja tuossa joku kuukausi sitten, kun taas joku sitä kertaalleen kyseli, ja mä sitä kaivelin sieltä Amazonista sitä linkkiä siihen vihaan sähkömeisseli, niin mä ajattelin, että mä katson nyt Amazonista, onko tullut jotain uusia sähkömeisseleitä toi saataville, niin siellä oli tämmönen, tää on Hoto-niminen sähkömeisseli, 45 euroa oli, niin mä ajattelin, että mä nyt tilaan semmosen niin kuin kokeiluun, ja tää on tää on tämmönen niin kuin vähän tämmönen patukkamaisempi, tässä oli siinä, missä se oli se vihameisseli, oli 0,5 ja 1 newtonmetriä se vääntövoima, niin tässä on 4 newtonmetriä on se.
Saanko sitä säädettyä? Kuulostaa vähän liiallisella. No,
tässä on 3 säätömahdollisuutta, eli tässä oli ykkösvaihtoehto tietokoneosiin, kakkosvaihtoehto oli johonkin, mihin tämä nyt mahtoi olla, ja sitten oli joku huonekaluihin ja tämmöisiinkin, eli tässä oli vähän parempi oli tämä moottori. Sitten tässä on 25 bitsiä tässä mukana, näitä kärkiä ja jatkovartta ja tämmöistä näin, joten tehtiin nyt tämmöinen pikainen katsaus sitten uuteen tarjokkaaseen, mikä siellä on siellä Amazonissa tarjolla, joten katsotaan testivideo siitä luvassa ehkä tänään
näyttää
vielä.
Siinä sun kädessä tuommoiselta melkoiselta jöllikältä.
Niin, tää on vähän enemmän tämmönen niinku sauvamainen.
Ei näytä kovin niinku ehkä semmoiselta näppärältä tuossa niinku videokuvassa, mutta se saattaa tietty. Mutta siihen on siis varmaan joku jatkovarsi niinku tarjolla, ettei niitä bitsejä siihen suoraan siihen kärkeen laiteta.
Joo, siinä on tommonen, mutta se on aika, toi, ootas mä katson, onks tossa toi. Tässä on tää, mikä meillä on tää. Ja vihaa käytössä, niin kyllä tämä on niinku vähän tämmöinen patukkamaisempi siinä, missä tässä on.
No toi niinku sirompi toi vihaan, joo, tavallaan, ja toi varsiosa, että jos nyt koittaa johonkin koteloon vaikka johonkin emolevyyn, yep, jäädytysprofiiliin ja kattopaneelin väliin tunkeen, niin se on tietysti sitä parempi, mitä siroommaksi menee se muoto sinne niinku kärkeen kohti.
Jep. Mutta näistä video nyt
se selviää varmaan siinä videolla sitten.
Kyllä. Sanotaanko näin, että lopputulema niin selviää videolla. Joo.
No niin.
Toi eipä kai tässä nyt muuta. Jatketaan ensi viikon perjantaina.
Juu, näin teemme.
Kiitos katsojille.
Jaha. No joo, ei mitään niin tärkeää unohda. Jatketaan poistumista viikonlopun viettoon.
Selvä homma. No niin, ei mitään. Kiitos katsojille, kiitos Juhalle. Palaamme asiaan ensi viikolla. Hyvää viikonloppua, moro.
Hyvää viikonloppua, moro.